devle premier ministre devle premier président assemblée nationale ba nopi yati nelay ne yati dak jang yati gëna mën sa liggéey parce que dafa juddulo ambition ci bopi ay nit ño xamné xaju ci
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Assalamu alaykum mbokk auditeurs yi mbokk sénégalais yi mbokk africains yi ñu leen di nuyu kenn ku nekk tour accessat ci fepp ñu mënta doolu ci kër aduna mbokk yi ñu ngi am mbékté delu ci wat fi ci auto radio DMV alias Sadio Malick Fassiyene waxtaan ak yeen ci lepp li nga xamne mo soxal communauté bi door ko ci benn programme bi nga xamne mom la ñu jaglane Fassiyene and ak yeen ci diiru ñett waxtu inshallah ngay defé waxtu bu joté mbokk yi gannaaw bu ñu nuyo ak yeen bëgg rek and ak imam pambu ci jéego ci li nga xamné moy gis gis nak waxtaanu diiné la yalla delo ñu ci imam delo ñu ci suñu borom waxtaan diiné bu am solo bu ko defé ku nekk jëriño ci bu ñu génné ci loolu mbokk yi dañu duggu ci li nga xamné mom moy Senegalese Community Service USA and ci ak ki nga xamné moy Tata Elise Fassiyene waxtaané li nga xamné moy temps de carême xamné ni semaine bi ni ñëw rek ñu duggu ci koor ni nga xamné suñu mbokk chrétien bu ñu duggé ci loolu mbokk yi ñu dem rek indi li nga xamné moy Diaspora Community Services tour d'horizon and ak nga xamne moy papa jani lapp ko defé mo indi ñu tém bo xamne laal fi chap fe lepp li nga xamne dal mën na jëriñu communauté bi ñi fass ñene ko waxtani ci ba ko nekk gis ci bopam inshallah OK bi ñu joggé ci lolu dañu dugg ci tab ronde and ci ak Hadj Modi Ndiaye Fassiyene traité bi nga xamne actuel de socio économico politique de la diaspora du Sénégal et du monde entier Fassiyene Alphanis Fassiyene ci andek képp ki nga xamne mom moy consultant mi andaw ni pap demba jeyte Hadj Djibi Diouf Hadj Amadou Tiendela Fall Hadj Samba Thiam et j'en passe ñepp ñi ci japp ñom Mohamed ak ko ci ne ak ñe indi li nga xamne mom moy sujet yi ñu wara débattre tek ko ci table bi di faram faccé ko inshallah ci soobé ci borom bu ñu gëné lool na tejé ko ci dembak tay nga xamne dembak tay avec l'incontournable Tata Maria Fall Fassiyene continuer ak ci li nga xamne moy valeur et contre-valeur dans un contexte socio-culturel marqué par la crise des valeurs les enfants au Sénégal sont exposés et sont victimes de violences physiques et de négligences et d'exploitation économique. Cette violence et ces abus envers les enfants sont motivés par des croyances socioculturelles et une pauvreté chronique. Quelle est la réponse de la diaspora face à ces défis? Acte 2. Nous avons dit que nous avons eu le sujet qui est passé. Mais nous avons terminé. Nous avons dit que nous avons eu le acte 2. Nous avons eu le sujet. Inch'Allah. ñu ne ko kon ci nasaraan analyse sensibilisation sensibilisation et réponse des invités et de data Marianne Fall bokki li lañ leen indil fasiyene waxtaan ak yeen ci diiru ñett waxtu yalla ñu ko door ak jamm terminer ko jamm inshallah kon bu ko defé rek ñu dem indi nuyo yi jëlé ci ñu nuyo yi jàggal ko ñu xam ñu def ko éditeur yi bor ko ci ñu xam né moy ci kilifa ci ñu imam and ak ñu ci liggéey bi tay pour ci musu ci tay japp teew bay ñu ngi sant di ko gërëm ci and bi di ko ñaanal yalla mu yok ci rom yokalay fanam bu dalay fanam may ko jamm mu dégg jamm gis jamm dox jamm imam ñu ngi xiar baal ñu ñu bokk éditeur yi
ni señ me ñu nga jëlo ziyade la ñaan ñaan képp xam yañ ci effectif bi ñi xam ñu mo déw ñaan ñal dafa ñu jam ñu ñepp yeenon katana ñeenu mu ci atal ba ak di pinama ci jot ñaan ñala tay leen de ziar ziar président modi ñay ñaan ñala fa ci jam ziar hajj ba daabi ba dañ ci ñaan ñala tawfiq ak wa kërëm ziar président modi ba dañ vraiment ñu baax la pratique politique nga xamné ñoo tax chaque sa ñu mëni bay lepp ndax ñoom ñu jigen Elise les gens ñu kay ci atta de kalimbi en ñen na mu seen jamm yalla na mu sun yoss may do siwal may ni ko sama digen jamm den fal ma Sénégal ñu ka jël lo ci ak baax baax ko di ko deglu aussi ak ñi nga xamné ñoy de consultant yi ko wax ci la jëlé en ñen le pat jamm sa kanam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
alaykum assalam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh naka non rek ñu dem jëli suñu yaay mama elise momit japp ci liggey bi musul tay musul baye kay sant di ko gërëm bu baaxa baax ci lool mama elise ñu ngi lay sant lool gërëm baal nga ñu bokk ci allo tali fon ñu dem dam jeli haaj moori ndjay bu ko defé ni xaarante tata elise haaj moori ñu lay xiar ni la dalal jamu gal ñu ñepp mbokk auditeur inshallah
quoi haaj ben di la delo ziar ku wër di nuyu imam bu baax ci xol nu mu def donc di nuyu moori bo jaay di aussi nuyu suñu auditeur yépp donc di amati mbétti ak contante rek di delu ci waat di sant yalla bu baax bu ne té kala kala kelk donc di la nuyu yow xaj ben di nuyu sama natango yëpp yi nga xam ñu ngi jànd ak ñun ci rajo bi dem xaj dem ab dem ba jëy te xaj Djibi Diouf ak bu ba lumee daal damay fàtte donc maa ngi nuyu ñëpp ak bëgg kat incha allah
jërëjëf xaj Modi bu ko defee dañuy dem rek jëli ki nga xam ne mooy xaj Papa Diagne Lapa ñu ngi lay siyaar baal nga yóbbu auditeur Lapa voilà kon bu ñu duggee rek ngeen def ñu si bu ko defee dañuy dem jëli rek imam ñu door ci li nga xam ne mooy gis-gis fàttee ànd ak bokk auditeur yi may ko noppi incha allah imam kon ñu bàyyi la ànd ak jërëjëf
ngeen jërëjëf encore ñu ngi ziar ñëpp ngeen ñëpp am tawfiq a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim bismillahi ar-rahman ar-rahim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa sallallahu 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in salatan ta'arrifuna biha iyyahu ñu ngi ñaan ñal defal ñu jam ñaan ñal defal ñu tawfiq kent giñ ko amé nak amul app amul fu mu doore amul fu mu yem yalla ki nga xam ni mu amul door kay am fu yem ko ñaan yalla substitue ko pop si non santal lu bopam la am son tout ce qui est dans le temps et dans l'espace dama ay doom fakk yalla tek la xam ko dépasser xamu ko du ko jitt xamu ko ñu présent la nga xam passé bi sax tuuti dañ ci xam moo tax yàlla di wax wala asr wala asr suñ ko déggee asr mooy temps mais temps c' est éternel ci yàlla suñ temps ci limité am na ay waxtu yàlla amul waxtu am na heure yàlla amul heure yàlla moom son temps est illimité yaa ngi nag ko si sawal ñaaraa soo gisee benn guddi yéen ci mën na rañaan di si ko asamaan dem fu nekk dellu si digg digg jeexagul kon yàlla guddee bu si rek yàlla mooy téye temps bi nga defal temps bi mi ngay dem fekk dem na ko tey mu sokk mu bayyi wal men nga tey ben bal rek sa loxo ba mu neex nga bayyi ko bal bo xam manon tey ci sama ni balo éponge sokk bayyi mu delu sa prom initial sokk tey mu def ci sir bokku mu yalla en yalla tay ni yalla fayal mu yalla ci bokku ci dañu waxtan ci wéru tey yi nga xam mo chaban nga xam nga ni ta jeb mom ma sha Allah mu ngi jeexuna jeexna dañu dug ci chaban yeen gi na alayhi salatu wassalam ki ñep xami rajab moy wéru yalla chaban neena moy wéru mu wéram mu yeen ci alayhi salatu wassalam sama ban di sur wéru ñu sex leen ci wéru tax nak chaban bari ngeneen yeen ci mo gën ci yalla bind min nuri khuliqal akwan ya allah et hayman di wax nak leer yalla yalla bi nit li mbé kon nepp li tukkat rek ya ngi dëgg ci leer bi rinti bi alayhi salatu wassalam dal ko joxe wéne dafa waxé dafa woni importance mom bi rinti bi alayhi salatu ko yalla ci téw ëpp té ko tén fi ak fudul ti donc ñun bi di ñen ko war rendre hommage ak tumul tax yalla dafa defal ko kenn قال لنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال لنا أنا مؤمن يالله في مكايا أكيد ملائكة سن مكايا ينزل في محمد قال لنا ين ثم آدم ينكم ثم صبرين نال جوخ بين سكرة سكرة ينزل في محمد صلى الله عليه وسلم كيف يمكن سكرة بين خمم لخ دم آدم خون إنور يالله أنت أكيد سنة 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 bala ngeen dem di wuti feneen succès seen succès moo di julli si yonente bi alei salatu wasalam yaa yo la dina am mu sollu kon secret la bu nit ñi xamoon topp ñu ko wala ñi xamu si ko woon bàyyi ko fi yàlla génne ko jox bëgg moom yonente bi alei salatu wasalam ni ngeen julli si moom ko julli si moom la yeen weer wi nekk la ko yàlla may nag mu ne moom mu xabbi alei salatu wasalam suñu sënk nekk weer la yonente bi daan na wax ni man yëpp li ma daan woor à part weeru koor mu chaban ramadan da ngaa woor weeru yëpp yeneen weer yëpp kenn warlu la nga woor ma chaban wint bi nee alei salatu wasalam donte da si kenn warlu ma may woor man maa bëgg di woor ëpp li maa woor à part beneen weer bi dul weeru ramadan kon chaban foor ku si mën nag da ngaa door léegi di jëf jaamu yàlla soo mënul woor ñaar ba ñetti ba ñeent nga fexe ba tàmmal sa yaram xiif ndax koor gàngi ñu mën nga lalentir si système bi nga mën nga lalentir sa façon lekk ak sa lekkin ak sa naanin xam nga daal lekk 4 fois par jour léegi nga door na fen sa bopp fekke na ma habitude yoo xam ne si nekkonte xam ngeen bi kat soo waree mu sonna la nga door nank di bàyyi habitude yooyu xam ne ngaa naan café soo ko naan la matee sa bopp métti léegi ngay door chaban ngay door diski one day two days na naan café fajarteer comme ça ramadan suñu di nga tàmm ko xam ne nga daan tux ñu ni man ka na chaban ñëw na naa fexe ba wàññi li ma daan tux su loolu tux an paki par jour naa fexe ba tux benn wala ñaar donte la sax ku ne xam ngeen cigarette baaxu na donc nga loo def daal loo xam nga yaakaar ngeen soo waree mu sonna la léegi ngaa door fent boobu si toog parce que dama daan ñu seeram tàmm ko te mën ko bàyyi facilement ti doo ko man chaban noonu la entré en matière pour ramadan la bari nga ne loolu nag jaam yàlla comprendre que si loolu ndax chaban si la yàlla def subhanahu wa tabaraka wa ta'ala mu changé sun qibla jëlik jérusalem baytul maqaddis indi ka al kaaba ti si kaaba gi makk ko muy amee le 15 du mois de chaban kon nool foon na lool mu ngi daan dublu jérusalem baytul maqaddis yàlla si mbaaxam pour réconcilier prophète mohammed ak maam sayidna ibrahim na ibrahim bon ku ne xam nga bu ñu indi famille am si màkk si defa ansar déedée yalla ak waxolon yalla ak digolon nonu pour préparer ñew yentib alihi salatu wassalam ibrahim ko xam mo je ismaeil ismaeil moy ma ngi yalla pour préparer ñew yentib alihi salatu wassalam pour préparer aussi sunu qibla biñu wara def biñu wara fété ñun yalla ni ibrahim yobul sa famille ben sa famille wala ñen sa famille sa son sunu doom yobulen makka do préparer développer area bo ta bobu déjà da won ken nek fa dara am fay ke préparer dina tek ne wax su jëti ba genn ci ñoom ko xam moy moy muhammad ñepp di gërëm ci tagg ñepp do nek ñepp do ñaan yalla mu ñu ndax yërmane la fexé ba mu ñew ci kaje mu labbe xéet yépp di leen ci ñewati fa di leen ci bu baax fa shaaban lool li ci ci taxna am na ci shaaban ñu ñaan yalla jam yalla bu def yalla ful ko ba su jeexé indu ramadan fekk suñu gëm yokku gën avance mu wor développé ci ko bokk na ci yalla mo sa ak ci sura baqara verse 177 a'udhu billahi minash shaitanir rajim laysal birru an tubalu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين فآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يتنكر محمد صلى الله عليه وسلم sen ultime demokay mu ag muttaqul moy ñi xamni dañu ragal yalla ragal yalla nak yalla ay wax kan moy ci ragal yalla ay bu yalla fa definir ki ragal yalla bi kan al muttaqul moy ñi xamni ragal yalla baye ki xet ci lepp ñi def luñu wax baye ki xet ci lepp lo xamne ki sax xalaat ak sa yaa ñi ki xamni nak mo ragal yalla baye waxe nak lay mel laissez le pur an to wolou do ko nek ci ndub ak lu bax c'est pas ngi djoulou penk ak so c'est pas ngi diriger ce bop est wala wess ko yalla fa kon ngum ak jamu yalla nek ko rek ci kep kep dede dede ko nek ko ngi djuli 100 millions djuli te sa xol nek ci yalla yalla ni zero fo peri yalla kanou ko yalla def lu delu ci ala raison pour nga xam nan moy ngeum dafa définir lan moy ngeum kan moy ci gem yalla kan la ci dun yalla faati ndax mo faali ni yalla ko yalla ka faali en conséquence ndax yalla mo ni fa dukuruni azkurkum washkuru li wakatu sama fakkeli ko baye ma xel ci ma zikr fakkeli ko len ñun ci seen bopp fu ëpp sax ñu ma fakkeli ko nak may borom kep ko ni yalla ni bax wala ngeum du rek di lu penk wala saw di wala kinnal birr man amana billah way gem yalla ak lu bax modi ni gem yalla d'abord gem yalla nak c'est pas seulement nga def ko xel la pratique xam yalla mo la mom yalla mo la mom ken mom la serigne mom la benent mom la jeuker mom la di gi momu la jaban momu la yalla la mom da top yalla ci la kene bayyi lam la tere ndax moy sa benen yow mi di wax mu tere la da bayyi mu dig la nga def kisse yalla rey la bëgg tere la nga bayyi dig la nga def kisse ko ngi jëm yalla xamni amul keneen ko war jaam ku dul mom appare gëmi Allah xel dafa ñëw nak lo def fi Dakar am kon tane fo dul fi ko gëna baax na sopp sun deul ñu xam lool da nga nek sun bo am ñeen position def na neex nga def da xam sax Allah xel dafa ñëw ne ko deew ñogul leen ko baaxu doole bu la yàlla jox, kàttin bu la yàlla jox, xam-xam bu la yàlla jox, di nga lay sa borom. Alaxire wax su bu génnee àjjuna si alaxire taxaw na. Xëy na su bàmmeel 1000 ans, 10 ans, 50 ans, si jooy dara yàlla moo xam avant mais bàyyi jaxal. Te lu waay di def, lu waay di wax, nekk bind ñu ngi bind te la mu def rek wax ko day fekk fan. Su dee lu baax yàlla yokk, su dee lu bon yàlla téye bu ñu mu dox. Lu cee suñu dañuy am coono parce que dafa mel ni gëm na alaxire rek. Dafa ngeen yokk fii la yàlla teg daal dañu fa nekk ba faaw rek ma neex nga def. Kon gëmuloo yàlla bokk ko suñu gëm yàlla. Dañu yàlla bokk na si nga xam ne yow ñu jàmm. Xam ne fi nga nekk éliwoo fi sa bopp. Ñu ngi am doon loo ko sa bopp am ñu la dàq jàng fépp ëpp la doole fépp ëpp la maqaama fépp te li nga am amuñu ko. Fii la yàlla teg muy chaise bi. Ñu ne ëpp capacité téeméer la ñu ngi ci àdduna bi yàlla xëy na nga jox la ko. Nga bàyyi xel loolu ay mil ak xel. Xam bés nañu bés dafa ñëw ñu jàpp la sang la di wote la waaye dëkk bi sa àll ba gas seen gas pax dugal la fa. Ku la jël sa kër sa ay doom sa jabar sa dëkkër ñëpp bàyyi la. Te pourtant yaa doon sonn pour loolu mën a am. Yaa doon sonn pour tabax kër sonn pour am moso sonn pour am lii am la yëpp la nga fa bàyyi dem sa borom dem sa àll ba nga xam kenn bëggu fa dem ñu kas kenn jël na bi dugal la fa. Da bàyyi xol da bàyyi xel loolu ba yëmul ak xel. Kooku nag fekkee da nga nekk njiit wala nekk nit te xalaatoo loolu yal nga ragal. Julit bi chrétien bi juif loo mën ci war nga xam ne bés dafa ñëw di nga léeg sa borom waaw. Ku dee nekk sa nga jëf rek nga passé yal na nekk jëf du baax la nga bàyyi xel loolu. Gëm itam yàlla dafa wàcc ay téere da fonk téere yëpp gëm ne Coran mooy la dernier téere bi yàlla wàcc. Gëm ay wenentem mañ si def benn discrimination ndax nun du lit laa nu farriqu bayna ahadin minhum ndax nahu muslimin ñu ko duñ différencié différencié kenn si wenent yi ñëpp wenent lañu amul discrimination ndax ñu lajuli lañu lanu war ñu nangu wa qalu samina wa ata'na bi ñu dégg ñu woote rek ñu ni ñun gëm nañu nangu nañu te ñoo ngi topp ku topp nag doo jaxte da ngaa fam ñëpp jubal leen inclusiveness parce que gisee ni seen suñu dee am problème politique parce que so ni ñu doxali c'est pas inclusive nga dugal ñu jënd ñi dugal ñi la neex bàyyi ñi la neexul kooku du na inclusive déedée la neex rek islam amul loolu leneen képp yëpp dañ leen jël ba ñu nii ba ñu nii dàq ñee déedée leen ci yàlla moo leen gën nii pour ñu jiddeel. Nous adoptons tous les prophétiens. On se fait des faits beaucoup de signes à mes amis. Et j'aime ce bonheur. Ou à tel mal à la hobby. N'y a jamais pas un khali. Un bar qui dit qu'il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. D'abord. Bokk déret laa bëgg wax d' abord ensuite bokk diine bokk yére mooy sa cousin sa tante sa frère sa maam ku mën doon sa njaay nañu bokk déret di gën a jëm su yàlla ma leen 10,000 da war a jox si nit ndimbal da doo def sa famille jox charité bi dis at home charité bi noo leen commencement soxna. Ba pare rek nga jublu nag si waa dëkk bi nga xam sa ay boisé nañu après dem passé boisé dem nga xam ñeen bokk quartier ainsi de suite ainsi de suite yàlla dafa jàngale doxali ku ne xam ngeen bëgg nga xaalis waaye nga bàyyi ba xaalis ba ndax toppul yàlla wax yàlla gën na lépp xaalis bii mu neex 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 jaamu yàlla gënal la ndax yaa ngi suqal doomu adama ndax yaa ngi topp li yàlla bëgg ndax ya nga bok li nga am jam yalla koku mo importance nga taxaw ci bis bangon topputel dooma adama yi fexé buñu am dekk way fexé buñu am ñu nek fexé ba am ñu son to go taxaw mo upp témeul nga taxaw ci te ba upp ci ni ma dara tu ci ni jax topputel dooma adama la wax fexé ba gëpp ben place ku nek am lu mu dundé am lu mu lek am lu mu nan am lu mu sol mo ëpp kenn den tabax fuk jinn ja am yalla lu mu am ben am yëpp gën ci formal du madam du madam ni yalla téral so baye lolu am ay milliard tok ci ni di aussi fi nek ci ko ko ci jam yalla fi yalla no ngi ne gam chance ay ñi xam lu ñu ci am fa ay médicaments comme Sénégal sen gamé suñu du soñ li ñëmbal loolu nga jéggilé fa dem di aji ma ko ni di sene ak su défa doom ci yaru ñal bu ñi ñi am bokk ajal ma ala hubbihi xaj ñi nga am di bëgg ko loolu té dégg wax chaque moment ci ndax yo ko wëré di def ci lu baax amul ben garantie ñu daal di mak wal daal ci di ni yalla ni ni tout faire bokka kay mo faire lo ci ngey mo ni tama ni 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 yeureum len den den topoto ni xamé ni am inna nen la din ya'kuluna amwal yatama zulma lima ya'kuluna tulqun an-nara wa sayaslawna sa'ira yalla ni inna ladina ni xamé ni lek amwal yatama zulma ni xam leen lek alal jibi ci toñeef ni ma yaakul na fi wutoni innar amu dal luñu nek ci bi lu dul safara safara yeenu ci amna fileen dugal may ak safara bi wax sa'ir sa yaslu na sa'ira fa am ben naad mu ci ci ben nit ci ay gogi tok mu ni ci demam biir bi safara ngi ci wara sangel la ya xol bu ne xol mom gisum dem yena ge ben ko bo ke ni ki ki wa fa am safar ci dem nan laaj len ko ñu ne man dafa lek alul juri exactement dañ la di pa lu dañ bu ni lek alul juri dafa tax ci biir safar mo ci dem nak safar sa na way fi ne fi ne reel fi mo lay def ciono wa def ñu nekk kenn ya dañ la sey suñu bon nga def te xamone ni ngay doxé ci mo mort kon ñu fexé ba yalla denk ay yirim dox na la réré jaamu yalla sunu mo la dug aljal mi ngir bari ya moy yalla sunu mi wal sank sa bop sa bop da nga xali amon nga nangu tek sa lox da sunu magge mu dox lay fexé sunu magge sa ñepp ko ko yalla dafa bëgg ñu man ko ci nga xamne bëgg na ragal yalla war na fexé ba lu mu am mu ñu bari mbokk ak nga xamne ñu indi nek jiri amu ñu papa amu ñu yaay kessa ba nek seen yaay kessa ba nek seen papa so ko mënu tax lañu am ay ka ak ñoom ciël ko woor am ay sédé ken kay li ke doy xal ci diw ak diw ci lay ka bayu won mu ñu ko fini ko ëlëk xali am sen gal kan wa atal mana ala hubbi lan al qubba wa li kan al masaki xamni am aussi ñu bay nga bokk ak masaki miskin 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 nek am ñu ni moy nga xamé amul dara 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 lu nek yeen di di miskin mak nga xamé amna meen ma am deul iski ma kex na amna dara mi lima am dal fook ma miski kon wala xamé na muy miski am ñu wax ni digël ay bi rek ñu xamné miski ma kex ni amuno dara am nonu iski ma kex na amna mi lima am dal ala kulli hal ñaari koy fay mëng dajé ci bénn moy ki xonañ ni ba nima faqir nek am ñu ni moy ki nga xamni amul dara bo do jeex dara bo do jeex amuko ko fu muy faqir ndax faqir muy pauvre ko ko dem bu pauvre nak muy amul dara ko yo faqir ni en ñaan su tudal ñu am ñu nek ñu kon pour andi waxatem ay 177 وآت الماء على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ابن السبيل يا خمين لي نيك سي نونو نجان ولا نونو جيني فور ام ني ام دانتي نوي يا ييب قد ان واخ نغي سي ايدي يالا ايشي يالا ييب نين ميغي خمين day taxawal julli li di waxe aller len def la passion la plus jolie moy ci tete d'abord ci commencement de la ressource ci xol bu lab ci julli septembre nare ndax julli jeun ya baye ci lepp baye ci ke baye ci li baye ci soxna lay sa ay soxla taxaw ko jam yalla en non dafa rek ni kon war na ko ne so bëgg ñu ra qualifier ci regal yalla ni te xal da nga pomp jël qama ikay doote aussi alle nga ba ci jël yépp nek yalla et jël li ngiss de am nga ay gërëm am nga fekk am non te sa am nga ay milliards yalla mi nga xamni mo la mom ko may jax kon bokk na ci nga xamni fa tax ni xamni rek yalla ñu doxé jëli juro ak ko lu jëli nga xamni ko xamni do jëli lu jëli yow bokk lu ci jëli lu tuddi ci bop nañu xamni do jëli rek ko ñu fonk do ci jëli fonk laap xalé goor ñu fonk laap ku sey tu ndang tok ci suuf bëgg bu defal ni fi ci ay tête sur les tours nokko wati so ñeñ defal taw fi ñu ñala ni nga xamé ni fa joxe jili juroom ba paré joxe asaka ba paré wal mu fu ni bi ay ni da ahad su digge dara da ka def su amé contre da ka def ko ko nak su fu jé ni gëna wax ay ñu xamé ni ci abdou ni def leen def ñu wax fi ni dara ba def pare na ci ñu waxon dal tan nga ke ce moment la suñu pare pare na ci ko ko dama le ñen ka fonk ci parole ci jikko ci doxale ci waxam ci kaddo ñu ka sam ñu ñu di ñu ñu xam ni ñoo jëm yaq image islam tan bopal ñu yaq ci ku bon bay classé ku bon ñu ci bop ñu ko defal islam sa ko de progresser ay ñu ñu ci ci am ni dé ci dék malgré ça ko ñal di waxal bété wa mu ko ne baahidihim ida ahli ñu ñu ci ci contrat dañ ci aspect ko do wa sabid fi ma'sa wa barra wa shi ñu ñu xamé ni suñu amé naqar wala ñu am metti ñu ci am mu ñu ko ñu fi di say di ñu ko ñu yaaka di defa ñu di dé itto gar baakha baakha baax xam yalla len mo yalla len bi ni da so bon tay tay ñepp di def kon lim la may ñepp xel ko fi ci da kay sama ko ngay teli yalla yeen mu tan tan sama ko ngay teli ak sa bal may yalla may mu katte mu jam ci ni ki da nga xalal da nga tax da lo wax da sa bañ respect ko ni tax ay yi nga wax yi su ko defé fi ni o bokk ci lim yalla ok defé rek bisu ngeen deug xam nga ñu am na wax mu reem ndax jamono bi defé ñun jëm ak kayti bari yi ñu ngeen denc ko su en ci dañ ci ko son moy wax tan ñun ñu kam ku ne xam ñu ñu sax bu yagg ay sékk ñu fi def rek ñu fi xabe ni ñu top yalla su ligi mëna mu top ben par ben point yoy am moy def ko su ligi yalla yop moy taxé ba limu yalla mëna tanaw ñu mel na mëna mu leen ñu sabar ni ñu sabar ko ko jam yalla ko ko joxe ay ñam ko mëna wor wara joxe ay ñam ko mëna wor fa sa ba nga pays aw ñi xamé ñu defar su bu wonte nga la def ba ko ko ngi ñu mëna intégré facilement يالنيك وما ارسلناك الا رحمه للعالمين محمد من يونيو ما لودو نيك كلمه ديم لا يوني بري نيك شكي شي ييب جام ييب وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ديم لا يوني بري نيك كلمه دي نين طول لينيفير كيب مبين ليك يا محمد تخ نغا نيك نغا لير اجيل مي جسم كل رد yalla ke nal yop nak yow muhammad sallallahu alaihi wasallam bëgg na ñepp top la ko top ci ak la top mu nekk yalla jox na ko lo xamni c'est universel message universel na la façon dont les choses marchent te ko ko moy ñu jam yalla dumi jam yalla moy li xam moy sama sa duma duma adam ñu nekk ci ko suuf yëpp jam yalla mu rek yalla tek ci ko suuf ene jam yalla ko def sa façon ni baye jam baye ma di jam yalla ni ko jam yalla ni am na ni ñatt ñari tank dañu war taxaw baye ma ñi tank rek yalla ni am ben tank du ci ben men jam yalla ci lool kon ñu taxa ba ko gi ko mu ngi ñu fatte di ko insha allah taala dañ def ay iftar il ma sent mi ngi laaj ndimbal ñepp jappale ko iftar yu ndox chaque jour ci barka la ma sha Allah digënté da ha de camera mu ko do ni programme iftar insha Allah su ci Allah baye am lo joxe donation to mu ko joxe won ko abou abdourahman ken abou ken da ha de camera da ñepp dañ ci ñepp ñu préparer ken insha Allah taala mama bo xamné ñu tan régime parce que li ko ñu ngi fay income tax manam seen income tax ministère il ma dina baax ñu def engi jappé ramadan bi engi jappalé sa opp yow deful baax ko fa jappalé ne ku ne bay ñaka am ci deful baax en kay defal iman ko ko defal ndax yalla mën fa ma yamel ni taala zarra ci ni sayra ñu yara ma yamel ni taala zarra ci insha Allah ñu yara yalla mën sa deful baax ma ka tay fekk na tuti ba kër ma so gis kër mënu tégg ci ma ñaan la mënu gisnaa ko naa ki tey jox ma man ko def lu baax ba ma ko defal def lu bon ni ci bopp rek ma mu yaamel ni taal dara ci sa fa ñaan ko def lu bon la kenn di xamul ko yàlla ne ma xam naa ko gis naa ko te dañu sanaa ko maa ngi sanaa ko ñu tam sa ñu ñu dox la ko pour ñu fonk jaam yàlla fonk def lu baax pour si am income tax return xalaatal suñu daara ji ilma ñu doon feen pour ñu si doomu aadama yi am me taxé ni xaat dak ci dara ci kam ci ka do jox xaatal dara ci ima sen ko def xali ni fa ko ñaanal yalla bëkk yow ñen dal defa la jamm do wet ñep yalla su tan ci dara ñu ñu lay yalla muy mu ubbe ko ci lepp ñu def ay deggal community bi def ñu nekkon daaw ñu ak ñi ñu dugg bëss te mu ngi jaxal mu ko ak xew mu yokku nak ñep yokku bu yekko السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنجيل.
جرجف إمام. نقل إنسان ديو كرم بباها با. إنكودي أملا سول لول لول لول. إنكودي في تميت خمناني. بنين يور أملا بنت تنبو خمين يونيك إلا. دينا لغو مكودي في. ñu waxtaan ci inshallah ñi nga xam ñoy laacc question yu Thank you so much. Kon mbok yi ñoko deggundo mu nekkon waxtan bu am solo and ci ak Imam Pambouk. Bu ko defé nak dañuy ñew rek daldi wëyel li nga xamné moy programme bu ñu tambal ni. Fasiyene ci and ak suñu yaay Tata Eli. Na ra dugg ci rubrique bi ñuy duppé Sénégal Sénégalese Community Service USA. Wara waxtané li nga xamné moy temps de carême. Tata Eli ngi ciar ñu bayu ñu yok mbok auditeur bu ko defé rek ñi dugg ci temps de carême.
Wow, Ben, merci beaucoup. Mangi ziari ñu. Ah di nuyu Imam, Imam defenaane mom déjà emboîté na le pas. Ci ko gi. Merci beaucoup Imam toujours ci waxtan bi. Di nuyu Modibo, di nuyu Mod Ben, di nuyu wat bu baax. Ka fatiga. Na papa fu mu dugg. Di nuyu Maria. Wallahi merci di nuyu Marianne mom nam nañ ko maymuna di nuyu aussi aussi tous les auditeurs de la radio et à mes frères et sœurs en Christ et joie dans les cœurs. Avant de commencer nak vraiment je vais souhaiter un prompt rétablissement à tous les malades dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit qui sont dans les hôpitaux, dans les maisons et dans les prisons et à tous les blessés. Surtout avec tout ce qui s'est passé hier, tous nos frères et sœurs qui nous ont précédés, ceux qui sont partis encore hier sous les balles de nos forces de l'ordre, soi-disant, ils reposent en paix et demandons au Seigneur de consoler les familles éprouvées, de venir en aide à notre cher Sénégal. Frères et sœurs en Christ, nous entrons dans le temps de carême ce mercredi et durant 40 jours dans des conditions difficiles de notre cher pays. Et le Seigneur nous y aidera. Le Seigneur nous aide à prier pour le pays afin que les cœurs soient touchés et apaisés. Puis nous irons au désert. Dans la parole du livre d'Osée, Osée nous parle de déchirer notre cœur et non les vêtements. Puis, si notre cœur n'est pas converti, nous n'irons jamais au désert. Et de quel désert nous parle Osée? Ce désert est un face-à-face avec Dieu. Non un désert où nous penserons d'abord à nos vêtements qui vont se salir, à la terre poussiéreuse où nous allons marcher, au chaud soleil qui va taper fort sur nos têtes, ou alors qu'allons-nous manger car il n'y a rien au désert. Il n'y a même pas d'arbres fruitiers, ni de feuillage pour s'asseoir et se reposer. En pensant à tout cela, nous n'irons jamais au désert car notre cœur est fermé. Alors, frères et sœurs, ouvrons notre cœur. Nous pourrons faire un carême qui va plaire à Dieu. Cette année, ce mercredi décembre tombe un 14 février que beaucoup aiment fêter avec son mari, sa femme, sa fiancée, en gros avec son amoureux. Cette année, nous chrétiens, le Seigneur veut vraiment nous tester afin de voir si nous l'aimons et si nous aimons son fils Jésus, son fils unique. Il nous a donné pour nous sauver. Il nous met à l'aise et nous regarde faire, car il nous a créés libres. Oui, nous aimons cette fête, mais aujourd'hui, qu'allons-nous faire? Nous, chrétiens, le 14 février, allons-nous la fêter, comme nous avons l'habitude de le faire, et ensuite ou alors jeûner demain, le lendemain, bien que ce mercredi décembre est un jour obligatoire de jeûne. Ou alors, vous laissez tomber, restez avec Jésus en ce mercredi décembre, jour de jeûne et d'abstinence. Être chrétien, c'est vivre les commandements de Dieu et vivre avec Dieu. Et en ce temps de carême que nous allons vivre, prenons le temps de prendre des résolutions pour changer notre vie et plaire à Dieu. Durant le carême, la prière, le pardon, le partage sont les piliers. Et cela ne s'arrête pas seulement durant le temps de carême, mais tout au long de notre vie. Durant le temps de carême, nous prépare à la fête de Pâques. Nous sommes invités à entrer dans le combat spirituel à la suite de Jésus, c'est-à-dire prier avec lui, jeûner avec lui, partager avec nos frères et sœurs comme lui. Le temps de carême commence le mercredi. Et comme le dimanche était marqué par la joie de la résurrection, il ne pouvait être compté dans cette période de pénitence. Donc il a été décidé que le début du carême serait avancé au mercredi précédent, le premier dimanche, d'où le mercredi des cendres. Qu'est-ce que le mercredi des cendres? Ben, le mercredi des cendres est le premier jour du carême. Avec la cendre produite par la brûlure des rameaux de l'année passée, le prêtre forme une croix sur notre front et nous dit cette parole de Jésus. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Dans Marc 1, 15. On peut nous dire aussi, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. C'est un rappel pour nous dire que nous sommes des humains et l'humain tombe. Oui, le Seigneur nous appelle à la conversion du cœur et des sens. Et c'est en se convertissant que nous pourrons être près de Dieu et de nos frères et sœurs. Et pourquoi mettons de la cendre sur le front? Le mercredi des cendres marque l'entrée officielle en carême. Et ce jour-là, les cendres sont déposées sur le front des fidèles. Et cette coutume de se couvrir la tête de cendre est une ancienne pratique pénitentielle qui remonte à la Bible. Et quels sont les symboles du carême? Les cendres étaient souvent utilisées comme un signe de repentance. Elles sont appliquées lors de la recherche de la miséricorde de Dieu. Le mercredi des cendres marque le début du carême. C'est un jour saint, mobile, qui précède les 46 jours, le dimanche de Pâques. Donc, nous jeûnons 40 jours, plus les dimanches qui ne sont pas comptés. Donc, si l'on compte du mercredi décembre au samedi saint, nous avons 46 jours. Et nous jeûnons 40 jours parce que le dimanche n'est pas compté. Ce n'est pas un jour de jeûne. Cela ne veut pas dire que l'on ne doit pas respecter l'esprit de carême. Alors, comment vivre le mercredi décembre que nous allons avoir ce mercredi-là, le 14? En bref, voici le minimum demandé par l'Église, c'est le jeûne, qui consiste à faire un seul repas pendant la journée, avec une alimentation sobre le matin, le soir. Le mercredi des cendres et le vendredi saint sont des jours de jeûne obligatoires. Et tous sont soumis, surtout c'est entre 15 et 59 ans. Sauf exception liée à un état de santé faible, par exemple. Si l'on dit obligatoire, cela ne veut pas dire que l'on ne doit pas jeûner, faire de l'abstinence les autres 38 jours. Non. Devons continuer dans le jeûne et l'abstinence. Pourquoi les chrétiens font le carême? De nouveau, l'Église catholique nous confirme que le carême est un temps de joie, et plus précisément de joyeuse espérance, parce que nous espérons, en faisant du bien, en changeant nos habitudes, nous irons vers la joie. Il s'agit de préparer la fête de Pâques, la résurrection du Christ, la victoire de la vie sur la mort. Quel est le but du carême? L'objectif du carême est de préparer son cœur en pratiquant la mortification, c'est-à-dire un exemple d'exercice moraux et physique destiné à libérer son esprit. Selon l'Église catholique, par le silence et la privation, les fidèles sont censés se recentrer sur eux-mêmes, être plus réceptifs à la parole de Dieu. Pourquoi le temps de carême dure 40 jours? Ben, les 40 jours du carême renvoient non seulement aux 40 années passées par les Hébreux entre leur sortie d'Égypte et leur entrée en terre promise, mais aussi aux 40 jours passés par Jésus-Christ au désert après son baptême. Pourquoi Jésus a passé 40 jours dans le désert? Cela correspond à 40 jours de jeûne, puisque les dimanches n'étant pas jeûnés, ne sont pas comptés. Pourquoi 40 jours? Parce que la Bible raconte que Jésus de Nazareth, poussé par l'Esprit, s'est retiré dans le désert et a jeûné pendant 40 jours, tenté par le diable et servi par les anges. Quels sont maintenant les trois piliers du carême? Il y a le jeûne, l'aumône, la prière. La prière, écrit le pape dans son message, permet d'entrer dans une nouvelle perception du temps, de prendre du temps pour Dieu. Le temps, écrit-il à cet instant, n'est pas une cadence qui rythme nos pas vers un horizon sans avenir. Comme Jésus au désert a résisté à Satan par trois fois, nous aussi nous pouvons être vainqueurs des trois tentations, la parole, du pouvoir et de nier nos limites humaines. En écoutant et méditant la parole de Dieu chaque jour, qui est très riche en ce temps liturgique du carême. Deuxième pilier qui est la prière. Nous devons prendre du temps dans une vie agitée pour nous recueillir. Prier à l'image de Jésus qui savait prendre du temps, échappant à la foule pour mieux le retrouver après son dialogue avec le Père. En méditant la parole dans le silence, en éteignant la télévision ou la radio, en évitant d'être trop dépendant des smartphones, des commérages, des discussions néfastes, acceptons chaque jour de nous mettre devant le Seigneur pendant un temps de silence pour nous laisser saisir par lui. Essayons de faire surtout de nos vies silence, de sortir de certains emplois du temps superficiels pour donner priorité à l'essentiel. Le jeûne, la mortification, est une réalité qui nous fait peur. Nous n'avons pas l'habitude de nous priver, même si aujourd'hui, chez nous, beaucoup de nos concitoyens vivent dans des conditions précaires, connaissent l'inquiétude du demain, du lendemain. Certes, l'Église nous rappelle certains actes pénitentiels significatifs. Manger moins chaque vendredi, jeûner au moins pour un repas, le mercredi décembre et le vendredi saint, et puis maîtriser nos instincts. Et surtout, attirer notre attention sur l'importance de notre style de vie. S'inspire-t-il du Christ et des encouragements de l'Église, ou bien, sous prétexte de modernité, s'inspire-t-il des complicités subtiles avec la mode, les mondanités et le péché? Avec tous nos frères chrétiens, et aussi avec tous ceux qui souffrent de la faim, d'un manque de liberté ou de dignité. Avec tous ceux pour qui la vie quotidienne est une restriction imposée, entrons dans ce jeûne du carême comme dans le bain d'une nouvelle naissance. Ben, le partage. Le but du jeûne n'est pas seulement la privation, mais le partage, l'aumône. Ce que nous avons économisé, nous sommes invités à le donner à ceux qui jeûnent tous les jours, les pauvres, car ils n'ont pas de quoi s'acheter à manger, aux nécessiteux. Arrachons de nos vies l'individualisme et l'inertie pour nous engager au service des plus déshérités que soient. Développons la solidarité à l'intérieur de nos communautés, à travers des associations ou des mouvements qui s'emploient à rejoindre et à servir de personnes diversement fragilisées. N'oublions pas tous ceux et celles qui, dans le tiers-monde, vivent dans des situations encore plus tragiques que nous, marquées par la malnutrition, le manque de soins médicaux, l'extrême pauvreté. Quand ce n'est pas la violence aveugle, le regroupement dans des camps de réfugiés pour une misère et promiscuité. Le carême est un temps de conversion, un temps de liberté. Le désert est l'espace dans lequel notre liberté peut mûrir en une décision personnelle, ne pas retomber dans l'esclavage. La pénitence et la réconciliation. Ce temps de carême aussi ne sera véritablement conversion si nous allons jusqu'à l'accueil du pardon du Seigneur dans le sacrement de réconciliation et la réconciliation entre frères et sœurs. Le sacrement reçu personnellement témoigne pour la communauté chrétienne, pour tous les hommes marqués par l'échec et le péché, que le Dieu de Jésus-Christ ouvre largement son pardon à tout homme de bonne volonté. Il n'y a pas d'échec définitif et que Dieu est plus grand que notre cœur. Et voilà, le vrai carême commence le mercredi des cendres et prend fin le samedi saint, la veille de Pâques. L'Église catholique demande aux fidèles un temps de jeûne et de pénitence, de prière surtout, qui se doit d'être aussi un combat. Le carême est un temps aussi de se revoir. Durant les vendredis de carême, on ne mange pas de viande, mais du poisson. Cette pratique a lieu tous les ans. Et le jeûne auquel Dieu prend plaisir est celui de la miséricorde, celui de la justice qui prend soin des délaissés. Plus concrètement, l'Église recommande aux fidèles de se faire maigre, c'est-à-dire les vendredis, pas pour maigrir et avoir une taille fine à la fin, pas pour se dire que je jeûne et de montrer à tout le monde que tu jeûnes, si nous nous référons à Matthieu 6. C'est un jour traditionnellement associé à la mort de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous ne mangeons pas de la viande. Il est donc commun de s'abstenir de manger de la viande, d'observer le jeûne et l'abstinence des jours de pénitence. Qu'est-ce que l'abstinence? C'est la privation de tout, surtout de la viande, des produits laitiers, de l'alcool, du tabac, des friandises pour les enfants, pour les inciter à apprendre à partager. L'abstinence est prescrite, comme je l'ai dit, chaque vendredi de l'année. Et la différence entre le jeûne et le carême, le jeûne nous est prescrit comme il a été prescrit aux générations qui nous ont précédés. Peut-être craindrons-nous Dieu. Le carême est pour les chrétiens, depuis les premiers temps, un temps de pénitence où l'on se prépare à Pâques. Il y a des aliments. Nous ne sommes pas des aliments seulement, mais c'est aussi le changement d'attitude, le changement de comportement. Se demander que l'année dernière, j'ai fait un carême. Mais quel carême? Sinon, faire comme nous avions l'habitude de le faire, prendre un carnet, prendre des résolutions et à la fin voir si vraiment j'ai suivi ces résolutions. Est-ce que j'ai changé le comportement en moi-même, envers mes frères et sœurs et envers mon Dieu. Nous recommandons le poisson et les fruits de mer qui sont tolérés. Mais n'oublions pas que les fruits de mer sont un luxe, donc il faut y aller avec modération. Tout ce que nous avons économisé par ces interdits, c'est pour les donner aux nécessiteux. C'est ça le partage. Certains demandent est-ce qu'on peut boire de l'eau. Évidemment, quand on nous dit de boire de l'eau, c'est parce qu'on ne peut plus tenir. Et comme le Seigneur veut nous sanctifier, il ne veut pas nous faire du mal. Il veut que nous soyons sains et frais pour le louer. Donc si l'on sent que l'on ne peut pas tenir, on peut prendre une petite quantité d'eau. Et ça, c'est le but, est de sentir ce carême en profondeur de ferveur. Le carême catholique, il n'y a pas d'heure pour manger. Et c'est une question de convenance afin d'avoir un repas par 24 heures avec une petite collation. Certains demandent à quelle heure nous devons couper le jeûne. Le catholique ne coupe pas le jeûne. Le catholique, ce n'est pas le manger et le boire qui est le jeûne. Il y a plus important. C'est de voir à quelle heure. À midi, je ne mangerai pas. Si le matin, je prends un petit déjeuner, on ne te demande pas de prendre un petit déjeuner copieux. Mais à une certaine heure, en se disant que toute la journée, je serai en union avec mon Seigneur, en priant, dans le silence, en suivant aussi les résolutions. Et le soir, prendre une petite collation, une petite soupe, et continuer cela jusqu'au lendemain. C'est ça, le jeûne. Le plus important, de changer dans son cœur, c'est le plus important. Donc, durant ce temps de carême, nous prions pour la paix dans notre cher Sénégal. Que les cœurs soient touchés et reconvertis. Une paix dans les communautés et dans le monde entier. Nous avons tant besoin de cette paix. C'est pourquoi nous ne devons pas prendre à la légère ce saint temps de carême. Que le Seigneur Jésus que nous voulons suivre soit notre soutien dans la prière et nous aide à arriver à la lumière du matin de Pâques. Seigneur, donne-nous sur notre route de carême d'oser vivre ta parole, celle qui donne vie, celle qui ouvre l'horizon, celle qui repousse les ténèbres, celle qui met l'homme debout. Donne-nous, Seigneur, sur notre route de carême, d'oser partager ta parole avec humilité et vérité. Et avec tous nos frères et sœurs, en Christ, vivons ce carême comme si c'était le dernier. Je vous souhaite à tous un saint temps de carême. Voilà, ben nola indi wante pour mes frères et sœurs. Nous savons mercredi, on commencera ce saint temps de carême. Mais nous m'en connaissons qui avec moi, wolof bi modi tan de carême bi modi moy soppi suñu bop xolat suñu bop ñu digënté suñu borom suñu digënté suñu morom lu bon luñuy def ñu tam di def ñu wañiko té ñu bayiko ñu def ñu mel suñu digënté suñu morom ñe suñu morom yi tam ñu wañiko suñu xol yi la tax ñu mëna nek ben xamné kuy wo te po nga soppeku, wo du po nga soxo, wala nga wo te bu suba nga def lu yees, yalla sant ñu ko. Ñu lool ci ñu sant, ñu raxas xol yi nekk benn, ba noppi di ñaan, ñaan suñu borom, du ñaan pour am, mais ñaan pour soppeku. Di wo tam, wo moo di nga xam ne booy wo da ngay gën a jege yalla. Am na ñoo xam ne dañu ne dama soxla lii, damay wo. Do soxla yalla mo la ko gëna xam waye boy wooré fo gëna jégué yalla defana ni fofu la yalla di gëna contane yow ci saxaxit di maye li nga am li nga wo xamni lekuloko ndé ñuy téré ñu lek lo xamni lu neex la lu yapp lu lo xamni dafa joggé ci mal nga xamni mom la ñuy lek yoy yëp dañ ko wara téré bayyi tux bi bayyi nangi bayyi yëp mais lolu nga baye yeb dou dang koy denc pour mun ci fetu non dang koy guenné maye ko jox ni ko soxla ñi nga xamné son nañu ñi nga xamné ni dinañu wo sax be ngon ndax gëm yalla té duñu am luñu lek ñu doggé lolu ñuy santané modi ñaan wo ak saxaxé ba nopi nak gëna japp ci batu yalla de ku nek ci batu yalla ni yesu christa nekkon ci désert ba bi setané ñew diko reub te mu mënon ko delo tontu ndax ci batu yalla ni waxtu bu ko setané waxé né ay jaamuma mu ne ko yalla néna do jaamu ken ko dul man yoyu buñ ci sukkandiku dinañu mëna and ak suñu frère suñu mbokk yi dinañu nek ak suñu frère dinañu mëna nek ak ñepp parce que ku nekk ak yalla rek mu nga nekk ak yépp loolu laa indi woon nag tey ci temps de carême bi ñu commencé mercredi ñaartuwaat nag suma mbokk yi itam wax naa ko ci français 14 février Saint Valentin du fête pour ñun fête dañuy parce que xamuñu sens ci Saint Valentin waaye bi yoon yàlla daf ñu nattu defal ñu 14 Saint Valentin bi mu nekk mercredi décembre di xool nag fan la ñu fêté ci moom. lolu nat la bu yebon ñu xam ci medi setu wat ko bu ba te djuklu vraiment ci temps de carême bi xol yi nak ñantam jamm am suñu Sénégal bi ne li xew afatul ñaaw na te metti na suñu doomi di dé di ñu di len di bom suñu doomi gañu gañ ngeen makki sax eti di c'est à dire que metti na metti bo xamni ne ñu ni commencé bala suñu mbokki musulman yi di ñew ci Ramadan bi ñun ni ko commencé nañu joxe bon exemple bi yalla dukku suñu ñaan ba nga xamni ne ku ci top rek yalla musul ñu may ñu jamm ci suñu Sénégal ma ngi souhaiter nak suma mbokki chrétien yépp un saint temps de carême
en jëlë jëf tata ñu lay sante di la gërëm bu baaxa baax amna solo lool mais defena yëkëti ñu ci dara jëmele ko ci jaam moy bu ngay wax ni yalla def Saint Valentin tek ko ci mercredi wol ku ne fuñu
ubi
waaw on ko ci amna solo amna ko xam bu ko tole mo ah bu yalla soxla def ñu tek ci suuf waaw
ci suuf
waaw kon ci ñaar rek bu la yalla may dund diiru at nga xamné fuk ak ñaari wër fuk ak ben wër ah ñu ngi la neex nga def ci mu ñaan la ben wër ak li tégué defena ak li ñu def ak war nañ ko mëna def inshallah kon
ñu ñaan nañ ci ñaan jëmmal li bu baax
amin amin ñi ngi ñaaral karam jamm lepp li ngeen ci ñaan yalla defal leen ko yalla mel xamna yeen bo leen tégué rek daal yëkë inshallah
waaw amna ñu may accompagner amna ko xamne mom wolu na ko dina ma accompagner
ah way
bon rek dem ba jeex lay def mais ben ding nga ci tata genn am nga ñu la wol chrétien sax comme ni nga laal nonu wolu nañ len sax mais su don sulu gaay fi ci jaaru ci mi ne okay so ndogo ba pare ya mom so bop quoi dal di Saint Valentin dal di xey après ci guddigi bëgg naaf la ta famé na du fi amé
do fi amé ni yon mom da ngeen di wax rek kat
Valentin
bi dal na am ko ñu ne ci yalla
ben
waaw
ben
salam waaw ak ci ba
Je suis venu à l'église. ñi wax ne tax li ñuy def ni nga wor rek comme pap jaay da fay japp dok nan chapé lek croissant lek fromage nan soupe yépp bala mo jurti mi sokk dok mo kenn télé moko bala mo jurti mi so lay def lek soupe après jël ki dag mburu mi def ci saucisson bi commencer lek lolu préparer sogo nan bismillah rahman rahim fassini jurti mi daxté lolu
non du tia xal
dama ko avertir ni daxté lolu dafay choqué système article bi nañ ko envoyé non mais lolu daxté lolu dafay choqué système parce que man ko don xol demb rek motax rek lolu rek la bëgg partager jeri ngeen jëfati
jeri
ngeen jëfati len ñaanal ak crème jam
amna
jëf ta
tariis merci beaucoup
amna solo merci beaucoup néna sif
Seafood, il faut manger du poisson, le poisson normal. Mais bon, d'imaginer ça écrevisse, voilà, ça langouste, ça qui est au-dessus, ou à retourner. bon nga tuddu donc c'est dans le cas 40 jours yo xamni da ngay comme on dit tu te mortifies da te mortifies parce que jeune moy biñ may wax toujours jeune moy gën djégué da nga bëgg djégué sa borom mu wax ak yow motax ngay wo mais da ngay dégg sa ko la né ah man dé vraiment dama soxla dara wala dama bëgg liggéey damay o ay 2 jours wala 3 jours lolu dafa melni da nga bëgg forcer la main de Dieu mais mom dafa né ñuy wo pour gën ko djégué ñi ñaan pour gën ko djégué raxas xol yi ben nopi di partager c'est pour ñu gën ko djégué té plus ñu djégué ko djégué bi du parce que dañ koy gis mais djégué suñu morom yi parce que ni muy wax lol defal un des plus petits c'est à moi que tu le fais donc lo defal sa morom rek yalla nga ko defal parce que gisuloko donc ñun ñu né nit ki ngay gis yalla nga gis donc lo def lu rafet rek yalla day content motax ñu ci dem ñu ci dem ak modération xamné dal c'est du festin du dara mais mortification la.
Merci beaucoup, Je vous remercie.
Seni mbokk ak seni xarit dañu tam lool jeen yu neexali application tap tap sen moy solution yi ñu nekk ci Europe bi mo xam France Italie Espagne Belgique Allemagne ba sax Pays-Bas frais d'envoi 2 euros dongula seni ay mbokk mën jot ci xaaliss bi ci sen calpe Orange Money International wala sen compte Wizzle sans aucun frais de retrait té li ci gëna neex moy yi ñu nekk États-Unis Canada ak Royaume-Uni tap tap sen daf leen indil mbakkus waaw ak lu ngeen mënti yonne du ngeen fay ben frais zéro frais d'envoi zéro frais de retrait ak tap tap sen da ngay dund lu la neex
jërëjëf tap tap sen ci dem ci ci partenaire ñu leen di sant leen gërëm bu baax baax di leen di jaajëfal ci liggéey bu am solo bu nga xamni ñu koy def kon bu ko defee mbokk yi dañuy jàll ci li nga xam ne mooy rubrique ci topp ànd ci ak nga xam ne mooy Fab Diagne Fass yéene waxtaanee li nga xam ne moom mooy diaspora community service tour d' horizon nag tour d' horizon boo ko déggee open mind la open mind la ñoo waxtaan li nga xam ne ñu jël ci ay jukki ci ay thèmes yi nga xam ne moom lañ yàpp ñuy am solo wala information jàllale ko bu ko defee tamit Pape dina am ay information ak waxtaan boo xam ne dina leen gën defal léegi nii ci kër incha allah mais laa temps ñu dugg ci waxtaan boobu delluwaat rek joxewaat benn information boo xam ne ñu ngi koy amal suba fële ci downtown Silver Spring ñu ngi ciy woo bépp doomu Sénégal ak bépp doomu Afrique dox ñaxtu ci li nga xam ne moom mooy suñu défendre suñu constitution ak li nga xam ne moom mooy suñu démocratie suñu justice ak lépp li nga xam ne mooy stabilité réew mi ndax réew mi moo sut képp ku ne ci ñun Sénégal lañ bokk drapeau bi lañ bokk devise bi lañ bokk institution yi lañ bokk constitution bi lañ bokk donc loolu moo tax mën a bokk benn passeport bi nga xam ne ak benn carte national bi nga xam ne moom mooy wax ne diw ak diw ay Sénégal kon loolu defe naa moo ëpp solo lu ci des kon ku ci nekk mu Sénégal naree tàkk xam naa ne ku ci nekk di nga ci yàppule ku ci nekk di nga ci jooyle ku ci nekk di nga ci gaañule kon ku nekk rek am nga sañ-sañ am sa gis-gisu bopp am ngay gisee mbir yi am ngay déggee mbir yi am tamit mu féete waaye mbir yi fu mu leen yi jéggi na dayoo jéggi dayoo boo xam ne benn waar donc ba tax na ñu nag ñu nit duñu toog di seetaan ne suñu yoon newu ci wala sori nañu wala yëfu diw la ak diw la fu mu ne nii yëfu Sénégal yëpp la waaw ñu demee ba nit koo xam ne dañu dénk suñu réew nga dem ba nga xam ne li nga xam ne bañ jëlee indépendance ba tey kenn mosu ko jalgati ubbi benn boîte à Pandore boo xam ne bu keneen ñëwee def ko noonu bu ko defee nag ñu dugg ci guura boo xam ne kenn xam fuñ koy jooy dèjà li ñuy ñàkk rek ci ay bakkan bëri na lool loolu yëpp ci bëgg lu ma neex ak bëgg dogal bopp donc nañ teg yëpp ci li nga xam ne moom mooy dogal constitution bi ak sañ constitution bi lu ci munta am nag xeexu politique bi waaw bu ñu demee ba jéggi li nga xam ne mooy ndeyu charte réew mi maanaam
mu nekk jullit na nga ñëw jël li nga xam ne mooy téere alquran bëgg si def la neex wax si li teggi li yàlla wax wax si la neex bu nekkee kado ñun na jël biirul bi teggi la neex teg si la neex kooku defe naa bu boobaa ñi nga xam ne ñun ma bokkal diine bi nañ wax ak yow foofu lañ toog donc ñu ngi ci woo bépp doomu Sénégal incha allah suba la à partir de midi dans town fi la suwéet ku nekk booy ñëw ñuwaar rek say drapeau ñu ko defee ñu ñëw ñaxtu woon nit ñi ñi nekk Amérique tamit lii neexuñ jaam yi rek lañ ci ñaan waaw di ñaan kilifa gi tamit dellu ginnaaw ki nga xam ne moom lañ koy ñaan te hémorragie ko defee direction ku gaañee ñu xam ne yow la yàlla jox réew mi comme lu ko yàlla joxee réew waaw donc lu weesoo loolu mbokk yi leneen bi mooy di fàttali rek képp ki nga xam ne ñu ko fi doon wax jamono yi yaa ngeeg sa carte d'identité jàpp ñu yegg si na consulat ñu bëri nag ñu ngi ñaxtu ne consulat dañuy woote ba soo kenn du tontu waaw loolu nag mënuñu si dara ndax luñ ci mënoon mooy jéem a woote nii yëpp ba xam lu waral lool waaye woote nañu ñu nit ba soo jaar nañ fi ñu war a jaar amuñu ay tontu donc bu ko defee nag ñu xamee ba noonu képp ku soxla dore navant ay rendez vous wala ki demal ci website bi jël sa rendez vous bu ko defee bu bés bi jotee nga dem lijjanti li ngay di jënd incha allah loolu lañ ci bëggoon doon yeneen information yoo soxla tamit dem leen ci website ngeen xool information bu ko defee boo leen jëlee rendez vous wala ngeen email bu ngeen tontoo noonu la bu ngeen tontoo ngeen xam tamit loolu dañu yàlla nattoo mënuñu si dara mu ngi noonu kon la be ma bàyyi la ñuy daal di dugg ci waxtaan incha allah
jërëjëf Hage Ben am na solo comme ni nga ko waxee sunu ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baalu àq ñëpp baal ñëpp àq ñaan yàlla mu boole ñu jëggal ñu ngi am mbégtay ñëwaat encore tey samedi waxtaan ak sunu auditeurs yi comme ni ñu koy defee saa su ne comme ñu ko ñëpp xamee nag yaa ngi koy wax léegi sunu communauté bi nag mosta def ginnaaw ñu gépp xew-xew boo xam ne rek moo xam naxar la wala bànneex la ënd nañ ko fete ko di jëpp nag ñu ngi xewee toujours ci Silver Spring area bi rawatina ci down Silver Spring Plaza comme ndaxu ñaxtu bi nga xam ne war nañ ko xamal incha allah suba ni ay ji koy daje rek def ko bañ a def ginnaaw comme ni ñu koy waxee ginnaaw loolu aussi comme ni ñu koy waxee rek communauté bi moom ñaa ngi dégg sànq imam pam mu bigi rek waxtaan bu am solo tata mariane tata elise di waxtaan tamit ci tante karim loolu dafay wan rek ne kool gaa ngi ñëw karim bi mooy jiitu comme d' habitude après kool di ñëw donc waajal yi ak jëfin yi ak seetante yi ak teraanga yi defante lu baax wax ak dalu baax yi comme ni ñu ko daan defee rek mu xaj ci biir communauté bi aussi koy def imam papa mu koy wax léegi isna dinañu def ndogu yeeg naa fi weeru koor bi yëpp foofu si dantal si bospin dina am du mel noonu tamit bundi ajjuma yi ci kër Khadim Rasoul ci Touba ak ajjuma yi tamit dina am du mel noonu ci sixteen prix bi foofu waa kër Sëñ Ahmed si waa Itba di daje di ko def ajjuma bu jot ndogu ak aussi donc loolu soo ko déggee rek nga gis ne kon waajal weer bi jot na te ku ne koor karem ne bakk am ne bakk ak ramadan ak qualité tamit noonu rek lay demee ñu préparé ko comme ni ñu ko daan defee ànd bokk fete pak ànd bokk julli julli qualité comme ni ñu ko daan waxee rek am na comme at bi ñëwaat na am na y a un travail qui doit être fait ci biir communauté bi aussi bi nga xam ne moom mooy jëm ci jund qualité bi il faut toujours ñu koy commencé di ci waxtaan à un peu tôt comme ça mbir mi mën a mel ni ñu bëggee mu mel ko ci biir communauté bi benn mbetteel du ci am donc il faut prendre les devants incha allah mboole ci paar yi nga xam ne ñoom ñoo koy seq yëpp tamit soo ko déggee rek après qualité moom mooy ñaari weer rek après tabaski du toujours la même chose ici. Mais la communauté là, nous sommes tous ensemble. Faites quoi ensemble. Et que les gens qui ont été mis en place, ils ont été mis en place. Ils ont été mis en place. Ils ont été mis en place. Oui, July 7, Saturday, il est tombé ici. On a donné un programme au festival, au Sénégal Day.
La famille aussi,
remercier notre communauté bi yépp ci yékk yékk bi nga xamné communauté bi amna ko ci lepp li nga xamné mo mo jëmon ci deug bu metti bokk amul donc ñi ngi ci ngi remercier tout le monde ñepp nga xamné tamit amnañ fi nakal bu mel non wala ci bu mel non mo xam fi la ci Amérique wala mo xam Sénégal la luñu yëk ñu yëgul ñing koy ñing koy partager ak yeen ñu ngi marsalu dinañ ko dial dinañ marsalu dinañ support ci lu mel non donc keneen aussi ko fi am xew bo xamni metti la tamit on est de tout pour avec toi ñi ngi and ak yow ci xew bo dina ci féliciter di and ak mbekté bo ko ak yow donc ben je pense que yoy ñu nek li nga xamné c'est des programmes yo xamné ñu fi xew et de devoir de le partager ak ñi nga xamné ñoo ñuy déglu di remercier vraiment l'équipe nga xamné ñi ngi nek ci radio bi di and ak radio bi tous les samedis ça le modibo nga xamné mo ñuy jox radio bi ñi ci liggéey et tout le monde nga xamné ñi ngi japp ci liggéey bi modi le président Pape Demba Djibi you know andel tout le monde nga xamné ñi ngi participer di indi sen participation ci ñene mané tout ñepp lañuy remercier ci japp bi ñi japp lolu yëk moy indirect communauté bi mais dafa communauté bi moy wone communauté bi et du mo tay di ko yeneen état yi naw nañ ñu lool ci ni ñu organiser wo ak ni ñu nekké ni ci biir communauté bi donc su fekkene ben ya compléter sur des informations dañ ñëw ci wala mo li ñu jàllale lépp loo xam ne mu ngi fi rek information boo xam ne communauté bi war na cay jot wala luñ leen war a yëgal ñu nekk mais en tout cas daal grand chapeau à ñëpp li nga xam ne ñu ngi jàpp ci liggéey bi nga xam ne moo ëmb li ñu war a def pour waa je dirais suñu frère et sœur yi liggéey Sénégal jaar ci yoonu Nicaragua bi Iceberg wala Ice Body bu am lu ñu war a partager wow. Communauté bi wala keneen rek
waaw Hot Pop
Donc
le programme xalé yi actuellement ni ñi ngi nekkon ci indoor ak sédaay bi mais légui xamna nañu paré indoor dimanche sax def na war nañu dem jouer ben scrimmage dem ba Virginia ak dem dajé foko ak académie wu Virginia bi donc suñu U16 ni ak suñu U13 bi il est joué inchallah suba donc académie day la quoi suba donc nañu scrimmage ak ñom après légui buñ ci joggé nak nañu commencer di soumettre suñu roster pour dugg ci Ligue Maryland State Youth Soccer Association donc ñu dugg ci ligue bobu donc gaay defat nañu sax ki division yépp ba nga xamni jox nañu suñu game yi bu paré programme bi gëdd donc légui xamna jox nañu date yi donc xamna légui ju schedule heure yi rek la quoi donc ñu ci joggé ci lolu xamna ni bu ñu commencé ki mars lay commencé inshallah fin mars début avril ensuite bëgg nañu jouer aussi tamit ñaari tournoi yi nga gëna xam ni ñoo gëna max ci États-Unis donc ñu koy wowe Stake Cup moy gëna tournoi yi nga xam ni dañu joggé fi rek ci Amérique ñew fi donc vrai populaire tournoi populaire la fi ci États-Unis donc State Cup après bobu def na ñu koy football mois de mars la ap aussi amna benen tournoi bu ñëw ak tamit comme bo moy deuxième tournoi bu gëna mag ci États-Unis mom moy President Cup donc bobu tamit ñu koy wajal quoi donc en tout cas le programme est chargé quoi pour ñom ñu nekk ni waaw donc mu ngor dal pap lool la amone pour xalé yi
machara président xalé yi mom vraiment chapeau comme ni ko waxe gis nga Sénégal bi ñi la mo yegal niveau football bi c'est les centres de formation bi ñi expandé centre de formation bo ñu commencé bari gis nga ko ci ces dernières 20 ans yi passé gis nga ko xalé dañu dañu génn jouer dañ ci équipe ñom ñoo tay ñoo yor équipe nationale bi bu mu am doole mo wara toll et vraiment xalé yi ngeen ni encadré ñoo ñom ko demba ñu jabel vraiment ben bis nañu résultat bi ñi am xalé yi sont restés ensemble di jouer ensemble pour ñu dajé ci programme yi ñi nekké ensemble et lolu dafa rafet et dafa dal xel donc ñi ngi encouragé parents yi ñu ni jamais trop tard ñu indi xalé yi ci programme bi contact Modou Modi ñu xol kay ñu lay kemp pour commencer ñu ngi xalé ñi join am fun jang football ça peut toujours servir souvent et à faire de cours collège scholarship et tout inchallah mais le but bi ci un peu propose bi ci un peu moy le fait que mu nekk une communauté xalé yi mëna and ensemble di def sport ensemble manté mën di mëna nekk ensemble encore une fois Modi chapeau par dembe Jabel ben ci vraiment encadrement ay xalé yi la gën ëpp espoir que ene bi sax
li nga wax nonu pap deug la donc affaire bi momu ya pas de secret quoi donc c'est affaire bi grassroots la quoi dès le bas âge nga koy commencer donc buñu démé nak après bu ni di répéter bu ñuy gis né après xam nga ça va porter ses fruits quoi donc lo gissé aduna rek lool la donc liguey la donc comme et puis li nga wax aussi que moy que né le goal du moy comme ça du jëm ñom ñëp xalé jëm na outal scholarship ak college quoi donc ñoom ñepp ñu am scholarship college donc lool mom moy goal number 1 bi légui nak ko ci mëna mëk nak lay doon nak koku mom yalla mo xam quoi ñu ngi ñaanal donc lool la et puis sport bi d'abord xam nga dina la permettre nga fit quoi comprendre et xol boy nek fofu di fukki yoy yeb da ngay gis boy yeb fit gisoo ci ben boy bu overweight wala affaire yoy quoi ci va c'est important quoi yeah donc lool non pas c'est juste
bon lool amna ci cede sax parce que je me rappelle Baba amone defal na visite médicale while ago commencé on don develop quelque chose comme cholestérol lañ don wax mais depuis que mi def sport bi mi def track la dernière fois docteur bi dama lay sama I don't know la baba di def mais affaire bi dafa dem man ko sport bi da track bi donc health bi da play your position ñu domi having expenses and games he talk you down the play games and the pay when you and the plan is the money
to buy. I'm not solo.
And Ben,
on information to today. Jepaf, Jepaf, Jepaf. Aha. Dogumalen kwa. Di presse nyom ki vraiment nyom modi nyom kapsebe nyom jepaf. Sina encadrement vi. Mais non non la ki de manière très très sérieuse. Est-ce que l'équipe a mené une plan de faire des fonds? Bangane très sérieuse rek la xamné ci dépasser non du taxam non ko ya yaq ala non parce que wa bëgg jël xon yi am budget wala bëggon ko ma ko jox xon yi
mais lolu modlo mi ngi gagner sans affaire yoy fere passane demande
yaqal sen ci fa yaqal na ci yeb yaqal ma te bobu la yaqal
boy bobu legi ñi ngi gañam no baandu bi ko soxla
ila tué ce marché là ma te yeb yaq na ko ce gars là
merci Hazel
ni Sénégal mu am yeb xoy coupe d'Afrique 2022 mo ci japp
wa mo diap le
wa ci lañ soobu jël coupe d'Afrique xon yoy dal amna ni xon yoy mo ci japp mais ci dess mom na ren mom xon Côte d'Ivoire ñoo gëna jappo ki xon
fiti de la island de bra
da island de bra ñu neewal lool ñepp mom liñ def metti na ma dool tay ñi fu mel ni final c'est la loi du sport nagn len xarandi ba benen bi inshallah ah pap thank you so much am solo information am solo bu baax comme li nga wax rek suñu raison de vivre am na bokk ni ci taxaw community bi moy jor ci li la yalla may ci xam xam ci am
ci mën mën ci énergie ak ci kom nga jël ci parti bu ndaw ne li nga jàngal sa communauté waa génne ko aadiya si taxaw communauté séntu ñu si dara lu dul ngërëmul yàlla rek comme li may wax rek dafa am ay pionniers yu fi taxawoon bañu yegsee mënoon nañu ku nekk toog sa kët yàlla xam na ni ku ci nekk yàlla su tool na la ku ci nekk yàlla mayoon na la astuut waaw lu mu bon bon amoon na pukkus booy dëkk lu mu bon bon amoon na koom boo xam ne mu ngi dugg lu mu néew néew amoon nga xam-xam so ñooñu mënoon nañ toog ku nekk sa kër jàpp ni ñoom jàng moo leen fi indi wàll ut alal waaye dañ ne ndëgam yegsi nañu fii te ñun yàlla dogal nañu ñëw nekk ay benn ñaar bu soobee yàlla benn ñaar bu ñu doon yàlla dina def ba ñu nekk benn ngandi maam communauté comme éthiopien wala naaje ñi am xam-xam nag ñi am xel ne kon nañ teg benn kuréel boo xam ne bépp doomu Sénégal bi nga xam ne ñëw na fii ci Washington DC area balaa muy lëkkaloog ay tubaab yoo xam ne amaana làkk bi balaa mu koy dégg dina nekk problème ba nga xam ne information ak ressource bu mu war a am du ko am. Kon ñi nga xam ne ñoo bokk ndey bokk bàyyi jóge Sénégal nga xam ne lu mu bon 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 kenn ku ci ne dégg nga olof dégg nga France bu ko defee suñu mbokk yi suñu rakk yi suñu yaay yi suñu bàjjet yi suñu doom yi nga xam ne dañuy jóge Sénégal bu ñu ñëwee ñun ñu teg leen ci yoon teg leen ci axe wax ak ñoom bu dee jàngi la ñu dem jàngiwaat bu dee liggéey la ñu dugal leen ci salon yi bu dee yeneen liggéey yi tamit ñu am benn network pionniers yooyu nag am na ñoo xam ne ñu ngi fii ba tey am na ñoo xam ne yàlla def na ni wuy nañu suñu borom bi ñu leen di ñaaral yàlla xaaree leen ak dana yërëm leen am na ñoo xam ne dellu nañu dëkk ba am na ñoo xam ne jóge nañu fi dem yeneen bërëb kon bu ko defee ñun li nga xam ne ñun ñoo si toll lu ñuy def rek mooy wéel yeeg liggéey boobu pousse bi bañ a réeree suñu luñ ci mën rek def ci te yàlla rek a tax taxaw communauté bi socialement économiquement politiquement bu ñu waxee politiquement léegi nit ñi naan non ñun dañu politique lépp ci àdduna politique lépp oto bi ngay dawal vitesse bi ngay limité c' est politique ay mooy ñii di def loi yi mooy ñooy congressman ak yooyu ñooy voté ay loi ci état bi nga ñu yoon bi 50 mooy maximum yoon bi minimum 30 kilomètres à l' heure lii ak lii ak lii képp ku dëkk Maryland taxi tel pourcent la lii ak lii tout est politique. léegi nag dafa am politique boo xam ne bu baax la ak politique boo xam ne bu bon la politique bu baax bi nga xam ne moom la ñu war a def dem tey mooy taxaw suñu communauté doole suñu communauté ba nga xam ne lépp li nga xam ne mooy bu ñu war a cërale ay communauté wala cërale ay doomu aadama ñu jox ñu cër boobu cër boobu ni ñu koy amee nag mooy wan nit ñi ñun am nañ fi lim bu tàkk boobu bokk nañ lay bokk mbaay te ñu ngi dugal gafaga ñu ngi yokk li nga xam ne mooy koom ci gafaga wu konti bi maanaam ñu ngi fi def ay activité culturelle ñu ngi fi luy ay salle ñu ngi fi animé suñu doom yaa ngi jàng nekk fi ay docteur nekk fi ay lawyer nekk fi ay professeur ak yooyu donc loolu yépp loolu boo ko dajalee loolu mooy doxal àdduna àdduna ñett yi la xam-xam la ngëm-ngëm la ak échange commercial jeex na amul leneen ci xam-xam nag moom mooy indi yépp ak ngëm-ngëm sa xam-xam ci ngay créé ay médecin ci médecin di jàng di faj de ñi nga xam ne ñooy policier yi gendarmer yi lépp xam-xam rek waaw diini gi ak yooyu yëpp xam-xam jàng rek ci jàng rek a wóor kon bu ko defee ci loolu noonu ñu nekk ñu ngi ñaan yàlla dooleel ñu nga xam ne jël communauté bi yóbbu ko mucc ay xaw suñu communauté si anam ñu ko war waaw moo defee yàlla doole bu ñu booloo nekk benn bu nekk fàttee sa bopp ba pare xam ni communauté bi rek mooy doole xam ni Sénégal mooy doole Afrique mooy doole der bi mooy doole bu ñu ko defee daal laal ñu di yomb te ku ñu laal tamit dina yëg ni laal na laalaat waaye bu ko nekk jëlee sa yoon toog sa confort man am naa bërëb am naa waaye man de am naa salaire bu taxu donc soxlawuma communauté bi gaa ci jamono yooyu ngay wax doo ko soxla mooy li may wax rek nit mën naa bañ a non communauté bi mën naa bañ a soxla nit mais nit ku ne soxla na sa communauté moo xam bu ngay dund ak moo xam bu nga booy génn àdduna moo xam bu ngay judd ak moo xam bu ngay dem booy judd imam moy ñew tuddé la wala abbé moy ñew baptisé la ak yoy ñi ñi ñew fekké nek témoin def lu ñi def boy wuy ci sa borom même chose mëno defal dara sa bop boy jidd mëno lo dara sa bop boy dem mëno lo dara sa bop ci digënté bop nak li la sa communauté di jangal moy jappé ko ci sa famille immédiat moy sey waju sey wajjo sey maxera ci koñ bi duk ci koñ bi école bi nga jangé duk ci école bi nga jangé ci commune bi duk ci commune bi ci département ci ville bi duk ci ville bi réew mi duk ci réew mu demat ci len continent et cetera légui fi fi nga mënta dem yow il faut nga nek yow ben exemple ci djiko ci doxali ci wax ci éthique ci moral ak lool yépp caractère yoy nak moy tax ñu définir l'essence même d'une société ou d'un homme. Moi, je dégage le caractère, je dégage. Et c'est un caractère moral, éthique, comme de dignité, comme le job. Donc voilà. Moi, vraiment, je ne dis pas vraiment que je suis comme ça. Compréhension ou intéressé pour les gens qui ont une définition communautaire. Parce que j'appelle une communauté, amène très temps là. Ils ont amené l'olympique ici. Mais ils veulent faire mieux que l'autre. Ils n'ont pas besoin de faire ça. Moi, vraiment, dans le monde, alors que les gens qui ont l'olympique, ils ont sans t'en rendre compte. Parce que la femme, il est immature. Il est vraiment. Alors que la communauté, bon, maintenant, top de sa famille. Mais communauté bouffe sa famille là. Ça doit mieux ni bien ni bouni bouni bien et communauté bouffe les ni servir. Comment? Les gens qui ne disent ni ouah yo yo, bon bosse nous crée un problème. Un problème avec, comment? Les communautés. Bon un problème beaucoup de temps. Mais qui m'a dit ni ouah? Mes problèmes logement, mes problèmes liés, mes problèmes djang, abuse. Allez, les gens qui viennent de Burebi, ils ont la bonne communauté. Bonne communauté. Papa, il y a un peu de sang, moi, mes problèmes Nicaragua. Problème Nicaragua, ils ont un peu de Sénégalais. Ils ont un peu de Sénégalais. Ils ont un peu de Sénégalais. L'eau, c'est une faible. Nous devons voir là. Communauté bobu bu amul won solidarité bi nga xamné am nañ ñi yag liggéey ñi ñew taxaw né ah mbir amna ñu ko def amna ño xamné ñu tok ni yeen ñi bi sen problème mais képp ku fi nekk tay ya nga ak ben nit bo xamné joggé na Nicaragua ci gëf mo xam nga wax ko wala ñu ñak ko wax nit ñi ñepp de près ou de loin kenn ku ci né lu mu néw am nga ben nit bo xamné yaang koy yor wala yaang koy dundal wala mu ngi ci kër nga dañ té kenn yegul kenn ci ñu nga war ko liggéey wutal liggéey war ko dundal war ko jappalé mais jappalé bobu ne fay jappalé léegi nga woti dem ba way man dem am gan bu ñew ba bo amé liggéey et dem ram am liggéey jéggé loolu ñu gëmé communauté kon buñu xef communauté amna doole bo xamné nit ci bopop ak lo am liggéey ak lo am alal ak lo am kër bu amé château sa ak porte mëno gëna important que sa communauté montene dafa melni nit bu ñew taxaw ni man américain la lé way lu xew sama sénégal sama yoon dawu ci xottina sama passeport xottina sama carte mais yow yaangi faté ni yow extrait de naissance buñ la bindal moy fi ma juddoo commune bu ma juddoo buñ la bindal ñu jox la carte nationale sénégalais jox la passeport national et passeport sénégalais passeport bu ma ñewé fi ci passeport bu ma démé ma nek citizen américain kon da ngay gëreum ñamu taw dengue gërëm ñamu taw bo démé sa bané xeyna nekutuma sénégalais man américain la mais nga noppé ko jarul ñëw sonal nit ñi nan way man américain la I don't give indigal for sénégalais for sénégal amu du dëgg du réew ak lu mu metti ak suñu yiti lu mu deug ak lu ñu bon ak dëkk bi lu mu metti ak lu mu korrupt lu corruption bëj lepp dañ koy nangu yalla mo ñu ko jox ñu nangu ñu dañ xol li ñuy def rek ba jaraw ba defal bu bëggé bu metté rek amé problème waxé man ah ay Sénégal yi men you know comme avé do Sénégal do fi xam lu ne nga yek ko Sénégal lu ne nga yek ko dëkk bu non yow bala ngay critiquer Sénégal di wax lu ne mais yow xolal lan nga def lan nga apporter pour mu dox bokku na ci ci ñu ma jox ñaxtu waaw ñi ñu dëkk réew li ñu def neexuma da dem té wax ci kaw amna ci droit constitution bi woon ko dox mën na ci dut baram mën na ci bind mën na ci wax mën na ci protester mais tok di critiquer ba paré yo son nationalité américaine tok sukkur nañ réyenté sama yo néw ci mën na amna auto bu rafet amna keur bu rafet amna keur lié bu baax mais bu ko bi ñëwé ku ne xam nga ni mënalo sa bop dara kon nañ leen del Washington bolo moy doole communauté moy doole dëkk moy doole continent moy doole individuellement dañuy dem saw la ko mbokk yi ñu dañ leen indi lool xamna ni xababa xababa la ñu tuti ñu ci jéggul rek bu ko défé nak dañuy dem jël ben aajal fu ndaw tartar seen pap lap wala da xam ñu ci doole tuti baxna dé
matala na ajbel vraiment amna solo solo vraiment bi ko tejé sax mo am solo communauté rek japp ci rek
inshallah jërëjëf kon bu ñu défé rek jëm ben aajal tartar seen bala ñu ñëw ci table jërëjëf
seni mbokk ak seni xarit dañu tam lo jeen yoni xali application tap tap sen moy solution yi ñi nekk ci europe bi mo xam france italie espagne belgique allemagne ba sax pays-bas frais d'envoi 2 euros dongul seni ay mbokk mën jot ci xaliss bi ci sen calpe orange monnaie international wala sen compte visel sans aucun frais de retrait te li ci gëna neex moy yi ñi nekk états-unis canada ak royaume uni tap tap sen def leen indil mbakkus waaw ak lu ngeen mënti yoni du ngeen fay ben frais zéro frais d'envoi zéro frais de retrait ak tap tap sen da ngay dund lu la neex
jërëjëf tap tap seen mu nekk suñu benn si suñu partenaire xam naa ñu ngi waajal li nga xam ne mooy Sénégal day bi ku ci nekk bàyyi ci xel incha allah ani premier réunion bi ñu ngi ko programmé dafa tombé parce que premier réunion bi toujours mu ngi tombé ci dernier dimanche mois de février comme li nga xamee ñun ñëpp dernier dimanche bi tamit dem ci concession bi dañu wax ni dernier dimanche février bu nekk ci le Sénégal di amal élection juróomi at yu ne ci le Sénégal di am li nga xam ne moom mooy élection présidentielle donc bu ko defee nag xam naa dinañ ci bàyyi xel rek lu ci mënta doon nañ leen informé incha allah premier réunion kon tapsa na ànd ak ñu ci édition bu bees bi incha allah 2024 kon bu ko defee ñu dem ak xasdian table ronde tracé li nga xam ne mooy actualité socio économique politique du Sénégal du monde entier rawatina nit ñi di yow fii ci DMZ area jërëjëf xasdian
jërëjëf Hasben donc vraiment li nga fi wax léegi vraiment am na solo donc ñu ci bàyyi xel bu baax a baax a baax waaw léegi nag xam naa ni table ronde moom fu nekk ni li nga xam ne moom li ñu war a wax bëri na waaw donc d' abord yéen ñëpp defe naa yéen a ngi suivre li xew dëkk ba donc waaw léegi li ñu bëgg waxtaane daal mooy élection yi est-ce que c'est possible xam nga ñu dem si ay élection si conditions yi nga xam ni moo nekk ni loolu mooy tomb bu njëkk bu ñu bëgg waxtaane beneen bi mooy est-ce que dialogue s'impose xam nga donc Macky Sall moom su dialogue la doon woote mais bu fekkee ni dialogue boobu dafay am est-ce que du opposition moom moo war a joxe conditions yi beneen bi mooy comment tirer le meilleur de ce chaos pour l'intérêt majeur de la nation sénégalaise et lan mooy stratégie de sortie de crise bi bu ñu amee jot tamit vraiment bëgg nañ ñëw si quelle est la cause de tous ces morts depuis 2021 à nos jours parce que ñu génn àdduna bëri na trop et xam naa ni moom le régime là est entaché de sang fi mu nekk nii Macky Sall les maires de Macky Sall vraiment sont entachés de sang fi mu nekk nii est-ce que dañu war a di continuer di rey Sénégalais yi sous le prétexte qu'ils manifestent leur mécontentement est-ce que manifester aussi c'est pas du égal perte en vie humaine donc loolu lañ ci bëgg waxtaane. Am na sujet yu bëri sax yi nga xam ne xëy na mënuñ ko xabaabal, donc rek di jaar ci table bi rek mooy est ce qu'il est toujours possible d'aller vers les élections dans ces conditions actuelles. Donc nag xam naa ñu tijjee ko table ronde, bàyyi sama gars yi ci biir di leen ziar yéen ñëpp et puis di leen remercier vraiment teewaay bi. Jërëjëf. Kon mooy jël moo monsieur.
Salaamaaleykum, tey may njëkk a jël, tey moom sama gars yi may wax, kenn du wax.
Waa jeex na.
Kenn du wax tey, man rek ngeen koy bàyyi. Yaa jëfe de salaamaaleykum.
Waaleykum
salaam. Maa ngi ko salaamaaleykum. Salaamaaleykum. Bisimilah. Ñu ngi ziare ñëpp sama gars yi. Mais Ben dafa fate wax gars yi ne leen suba quoi ñu ñëwaa wala dégguma ko boobu wala maa yéex a ñëw. En tout cas suba ngeen ñëw yéen ñëpp na ngeen ñëw. En tout cas li xew Sénégal moom c' était prévisible quoi, maanaam nit ñi xamoon nañ ko. Macky Sall fii la jëmoon ak ñun. C'est à dire du neex a expliqué parce que bu la neexee nga ne ragal la, bu la neexee nga ne manque de conviction la rek moo ñu indee fii. Parce que Macky Sall bu mu commencé di placé ay pion bi yàgg na on devait l'arrêter depuis très longtemps. Léegi nag ñi nga xam ne ñu ngi nekkoon ci biir di wax ay nañ négocier carte élection. Léegi bu élection amul donc ñoom ñi doon wax élection ñoo war a génn wax ak nit ñi je pense pion. En tout cas pour man élection war na am te dina am. Léegi est ce que le 25 février lay doon mun nañ ci am doute fi mu toll nii, mais élection moom mën ta ñàkk a am te mun ta romb date bi nga xam ni élection war na am balaa mandat Macky Sall bi di jeexul ci le 2 avril je pense. Donc il faut élection am Macky Sall dégagé wu mun ta ñàkk a am. Léegi négociation nag moom beneen situation la boo xam ne nii su waree am sax du Macky Sall daf ci war a bokk wala daf ko war a imposé parce que moom bokkatul dafa war a dab dafa war a paak ay bagage am dam donc amul droit signer contrat, amul droit dissoudre assemblée, amul droit dissoudre conseil constitutionnel je pense bien. Donc nit ñi daal ñoo war a taxaw liñ bëgg Sénégal daal nit ñi nekk Sénégal ñoo ko mën a réglé ñoo war a jël seen responsabilité à commencé par magget yi, commencé par maire yi, commencé par paa yi donc xale yi doog a topp. Mais li fa xaw daal mooy dañuy jiital xale yi ñu bëgg a xeex loolu dafa xaw a ñaaw daal ci gis-gis dafa xaw a ñaaw ci teggin. Donc ci gàttal daal mooy le Sénégalais n'a pas pris ses responsabilités totalement wala entièrement loolu moo ñu indee fii. Donc Sénégalais yëpp laay wax nag quoi ñi gën a bari jëluñu responsabilité bi nga xam ne ni citoyen da ko war a am wala citoyen da ko war a am pour faire combattre le dictature rampant wala pour gagner la liberté bi nga xam ne ni ñun ñëpp dañ ko war a am doomu aadama yëpp dañ ko war a am quoi. Asalaamaaleykum wa rahmatulah. Ba lan ma rek.
Waaw kon ba pour yow daal pour yow élection ba léegi mun na am quoi donc loolu la Samba Thiam wax donc keneen kuy jël kuy répondre ci question boobu.
Moi monsieur.
Aji bi.
Asalaamaaleykum di leen nuyu ñëpp di leen ziar di nuyu ñëpp ñi ñu jiitu ci micro bi direct. Ñaan yàlla 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 delloo jàmm Sénégal ndaxte yàlla may nañu que néew ma nag ne mës naa yombale waaye xool gis nga damay indiwaat une perspective historique la perspective historique bi nga xam ni Momadou Diall un des zéro du Sénégal boo xam ne bëgg naa ñëpp xam moom mooy kan bi nga xam ni élection yi dafa nekkoon ni jamono yooyu noonu ñoom Abdou Diouf ñoo doon bunu xatal Ablaye Ward ci la Momadou Diall génne di rappelé que Sénégal képp ku bëgg a xeex ak ñoom rek dafa nekk benn xeex boo xam ni dana leer ne li ngay mujjee rek moom jaaxan ca suuf ne la waa ji doon xeex ne ñu duma ko mu jaaxan ci suuf naan ko wàcc naa wàcc ma damalay gaañ ndaxte mënoo jël dëkk boo xam ni dañoo xam démocratie depuis les années 1800 dëkk boo xam ni dañ daan jàpp yóbbu sa jamono colonisation di yóbbu des députés ñoom Salane Diouf ak ñoom Blaise Diagne di yóbbu au niveau de l' assemblée nationale française dëkk boo xam ni ñun dañoo juddoo ci démocratie ñun nàmp démocratie ñu ngénte ñu si démocratie nga bëgg tok ba ci am fi nan ak election ni ki xam nga bu baba da ngay nax sa bopé da xam lu muy niro da fay niro rek nga ñew sam sa kër ci boru geej gi ndox mi ñew ki ko nga jël say loxo diko bëgg tiyé li mënul nek bi mu nek ni nak lay ram ci ñaxba ñaxba li jëm dinañu joxat election té mom su bopam nako joggé ni ak né rek té mom bu xamone dikay yott joggé fi ni bo gën ci mom mu joggé fi né non nak la lool ak na bëggone contribuer pour l'instant wa assalamu alaykum di ñaan cordé ba na def nank na joggé attention bala mo wax nana gëm taw bala nga cordé bu
jëlé jëf Hajiwi donc pour yow dal élection bu légui mëna am quoi donc c'est lumu jëlé solo hein
mun ci
dal kan moy jël waaw jëlé jëf amna keneen kuy jël
manja
waaw
manja
Alhaji Ben waaw
wa dafa am yo xamné nek rek ku nek mo koy def daari yow da nga top japp datu election mais def lo ci dara fu ne ni tay même bu ñu dem election sax lu yu bari dina tardé quoi confection yi ak yu bari xam donc amna ay préalable yo xamné jamono yi ñi wax ni waro nañ ko ab mais waji il n'était pas il a fait ça pour quoi ça dafa saboté affaire yépp parce que amul bëgg am yow xolal dara gi rek bëgg ci xëpp suuf quoi dari tu prends hypothèque on est quoi ñun mom lañu doon damé la terre du mal Sénégal côté beaux yeux quoi mo am ñu ko ci jappal xam c'est pathétique c'est déplorable yow nga né am na 4 millions de parrains 4 millions ça fait pratiquement 80% du succès ci parrain mo la doon voter ngay jaxaté élection mon gay ci ay tapale rek nguur ba ko ñëd nguur lay jogo yalla tay on a perdu beaucoup de vie à cause de ces dérives là té ñu doon wax ni fitna ki daan wax ni fitna la mom ngi fele tok prison tap ñambur ki nga xamni moy dal bi moy ki ñu jox suñu rew mu nara dem na ko kof ta rew bi dem yoon ba par ko ñuko baal militaire patétique waxul deug rek waxal ñun ñëpp doon ci deug bi li nga ki moy état manam sétat da ngay gis ci injustice dal ci nit nga rek sama yoon nawu sétat seytane ak nafé li mo ñu yobé ci moy li rek mais élection mo ñu ko déful on aura ouverte une boîte à pandore bo xamné kenn du xam fuñ koy waxé le gars il s'est contre mon jamais ben yota ben soko ci bo xonté bu yep wottu dañ jilat ñu rew jeuf
jeuf Hasbel wa mais pap wa xamna dama lay jox cadeau gi rek mais def ben transition rek est ce que xalat nga né bu fekké né le dialogue s'impose est ce que xalat nga né que lolu les termes du dialogue là est ce que du l'opposition mom mokoy texte table bi quoi
bon d'abord man ñoo bëgg wax moy ma ngi nuyu ñëpp del ziar c'est que man mo dialogue man xam nga sam man xamal la quoi moy dégg le mo dialogue sam ko sam bu yoon le cœur parce que quel dialogue lan la ñu dialogue ci def am ben dialogue bo xamné ci def dal xam nga parce que dialogue wala mo dañu fokk mu nek lo xamné c'est sincère on dialogue pas sur des principes yo xamné c'est sincère Sénégal du bari nafiq Sénégal du bari ay lâche Sénégal du bari ay traître Sénégal nit ñi ku ci nek da astu sa petite famille et puis tu n'auras rien à tirer des autres quel amour esprit de patriotisme quel amour esprit de partage avec les autres les uns écrasent les autres et ils n'en ont rien à foutre. Depuis 1960, nous avons dit que nous avons dit que nous et puis ils n'en ont rien à foutre de la misère des gens. La majeure partie ci ces gens-là, ils sont à l'étranger du diable. Comment on peut fermer une université, un savoir, un temple du savoir, li nga xamné mom mo yoré nit du socle deuk jang nak lañ ko bëgg pendant des mois et des mois et des mois. Pendant ce temps là ces gens là envoyent sen tomi à l'étranger pour dem jangi. Ñun amuñu ben autorité, amuñu ben autorité religieuse, amuñu ben autorité bo xamné am nga cadre deuk bi ngor nga taxaw do taper la table nit de la main sur la table né li mor li dañ fay tak suñu doomi ñu jàng ñu né pat nopp ñu sacrifier toute une génération yépp né pat nopp et on ko me dire que dëkk bobu dañu wara dialogue dëkk bo xamné nit ñi par guddi li ñuy dox di dem jëli sene ay malet ñoo tok ba paré jaay tout un peuple Quand les gens en avaient marre de nous faire gel sen liberté, la liberté qu'on ne peut pas sur un plateau d'argent, d'un faire et au prix de ta vie. Am est-ce que le sacrifice bob nak ñu lañu amul? Bon, ni ma bëgg wax aussi moy Sénégal bu ñu bëggé sen xéer ci avancer. Hein? Il faut que gaay ñi tok xam nga buñu né par exemple démé ville porte la. Képp fa taal sa auto né yow sa yoon nekkut ci. Da ngay liggéey nak gaay jël sa auto taal. Képp ku jël sa camion nga lew da ngay liggéey ko taal. Képp ku ubbi sa ce qui sa mutu sa business ko taal. Parce que problème moy li ben portion population bi di xex dañ koy xexal pour population bi yépp mu ñu nekk nak ben portion li xex pour liberté wu ñëpp ay jaam tok ci dëkk bi ñom sen poche ak sen jabot ak lañu xol loolu li ko mu dag il faut que ñëpp involve du support ñëpp xamni li ñëpp la concerné on se lève en un seul bloc jëndé di waji dëkk yi ko def ñëpp paay mer yoon bajé ni jumpañu ñëpp jox jubali palé ñëpp jox taxaw ci mbedd bi na waji na dem mu dem mais bi ci nekké ben portion de population di xex pour ben population tok sen bir keul tandé sen ñon nekk ci nekk ci sen ay falcon di filmer di tiaxan di ré alors que pendant ce temps là sen ay morom ñi ci mbedd bi di xex pour la liberté de tout le monde dañ nekk bo xamni sa way di ko déclencher waté di ci bëgg gën nañu tej mbedd bi yépp képp ko xamné yaa ngi sa taxi nga né yaa ngi daw ci bop nañ ko taal ni taale tak bo amul do liggé amul lo lek amul lo ñu bu sekkal ñu jëm ci mer loolu rek moom lu sax tolé bi quoi donc man fa bu bañu guddal loolu la xex rek mo ci mëna gënné yëfu tapalé yëfu dara dara lu ci gënné éternel je tout na ma lay do parler sur tapalé
voilà jëjë kon pap né la ay jëlok ay tapalé la donc dégg nañu pap lu mu wax lér na nañ wa jëjë xaar pap donc am keneen aussi ya bi
waaw dé moy waxo na leen né pap na kalmay bala mo ki
waaw assalamu alaykum hajumodi na ngeen def
waaw eh koku xamni jëndela ha ñu ngi def ñu ngi rek ñu lay ziar no do
nagu wu
waaw alhamdullilah
waaw papa
wala
papa yalla mo ne dafa tang de neena kenn ku tal sa camion man camion la am de papa mo talé sama camion gaay ci ci ko taré après yo yame wutal camion de hein ak numu def ba am ko tamit sawna meddi de
hein non
bu ko tan am dépend de ah sama mama ko def legi xam nga ko amul may ñew ko jox mo
don ne bu no to ce ban malaka fa ce liberté yow bu no nek
ah wa mais xam nga engagement politique ak militantisme dafa am liberté bu ci nek ku nek da nga am choix wu militer wala nga baña militer ku nek da nga am choix wu far wala nga baña far ku nek da nga am nga amé yow droit wu far manifester faire pour une liberté non le nit amé droit opter pour la passivité donc le monde xéx mu tout ben liberté non droit am la c'est un droit que tu peux pas nier parce que ce que ko nié mo mën na la nier ce droit wu xéx pour sa liberté donc non le adna bi tudé donc taxaw né ku
ku xexul dañ la wara dañu wara ñu dal sa kaw yow doole bi ngay dalé ci kaw ki xex dama dalé ko ci ki ngay xexal do mo opp sama
Non, dama ne tu assumes les conséquences. Lula dal, tu assumes
les conséquences. Non. Li nga waxé, c'est clair, net et précis. Da nga né nañu dal auto, ku ibi business am nañu dal business. Mais pourquoi est-ce que ñu wara dal business ci ñi? Pourquoi est-ce que au Sénégal, on est 18 millions, on est 7 millions d'électeurs.
Ah, mais tiens, attends.
Mais si j'ai choisi de ne pas
dal, la question, c'était pas ça.
C'est clair, c'est net et c'est précis. Ils sont encore à l'état d'apprentissage. Ni porter combat politique.
Premièrement, bu ñuy xool man damay joxe benn exemple quand j'étais plus jeune dafa amoon nit ko doon tox Yamba benn jour après gars yi bëgg ko jël saax-saaxe ma taxaw ne voilà non kenn du ko saax-saaxe te man toxuma def ma daa mais juste gis injustice boobu laa ne non lii mënuma ko ci parce que waaji dafa bëggoon tox gars yi may ñu ko liberté boobu mais benn affaire tam am na li muy wax Tiandela li muy wax propos yi Pape wax sa langage oui sa langage pas passé il faut pas faire d'amalgame ne wax ne passé dafay wote xeex Tiandela il faut faire très attention ak li ngay waxe mosoo dégg benn responsable passé buy wax ne nit yi dañoo wër rey waa dañoo wër taal il faut faire très attention à li ngay wax quoi parce que yéen seen discours bii ngeen di am moom mooy tax gars yi naan ñun on est des vats en guerre on n'est pas des vats en guerre. Il faut faire très attention parce que discours yi ngeen am moom la nit yi di tenir depuis longtemps naan nit yi ñu ñooy jël nit yi pour génne leen naan leen tamit ci terrain bi sànni xee dem tëkk
jàmm. Mohamed j' ai beaucoup de respect pour toi mais kuy wax kuy défendre parce que.
Laisse-moi terminer.
Non bàyyi ko mu jeexal.
Laisse-moi terminer s'il te plaît. Je t'ai écouté religieusement. Laisse-moi terminer. Voilà.
Ok. Tu as le droit.
Seen lii nii. Parce que man mosuma gis benn affaire muy man mu ci wa benn décision passé mosuma ko gis mu taxaw mu ne dam leen rey nit jàmm mais il faut faire du leen jël seen discours yi naan ñun passé ñooy dem rey parce que seen wax yi mooy tax ba nit yi naan non passé sont violents passé ay kii neen ku rey sa yaay jóot ku dee sa yaay jowaat ak affaire te duñu jël contexte yëpp il faut faire attention il faut pas mélanger des choses quoi ñun gënoon la ñu bëgg Sénégal. Gëmoon nañu bëgg Sénégal Abdou Rahman Diouf ñu nekkee mi ngi nekkoon Suisse tout ça ñu wane Suisse est ce que pour autant dañu gën a bëgg Sénégal non il faut pas faire d'amalgame lii c' est une question du Sénégal ce n' est pas une question de ça.
On t'entend plus là dafay coupé.
Allo yaa ngi may dégg.
Allo waaw waaw ñu ngi dégg
léegi. Non il faut pas faire d'amalgame ne affaire passé et tout ça parce que lii c' est un discours très dangereux quoi. Parce que même ni même ni on est des théoristes wala mën nañ def benn kii quoi non. Donc du Sénégal il y a plusieurs jeunes qui sont morts aujourd'hui rien n'est sur terrain et tout on parle de ça parlons du Sénégal on parle plus de passé ni rien parlons du Sénégal rien que ça s'il vous plaît.
Ok.
Voilà Tiandela man Tiandela la jonque.
Ah mais écoutez j'ai beaucoup de respect pour Mohamed. Véritablement, et ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Le mot hier, comme tu l'abordes. Mais quand quelqu'un qui défend, parce qu'il parle d'une certaine manière, moi je ne peux pas ne pas répondre de la manière dont il a posé ses propos. Donc c'est au passé.
Mais c'est elle, tu me dis que mon coup passé ici. On parle du Sénégal, il y a même un coup passé.
Ça n'a rien à voir avec passé. C'est le Sénégal. Le Sénégal.
Est-ce que ndëgëm par exemple booy ñu ray kii tey est ce que aw ma ci rak wala aw ma ci kii j'ai pris mes responsabilités j'ai parlé man li ma xalaat j'ai pas dit affaire passé y'a fi affaire passé parce que man je dis affaire du Sénégal lay wax. D'abord, dama commencé historique affaire ñu tudd comment par exemple ñun ni ñu naa feexee Sénégal après ñu di xeex ñeneen ñi bañ xeex ñeneen ñi naan ay neutre lañu ñi doon wax ay neutre lañu démb tey dañ ñooy indigné wu tey. Man boobu laa commencé ma ne bu fekkee ne dañuy xeex soit ñun ñëpp dañuy xeex parce que mënuñu nekk fii benn portion bu ndaw di xeex pour liberté wu ñëpp pendant ce temps là nit ñi bu ñu amee liberté ñëpp bugg si juif loolu c'est de la lâcheté parce que li ñuy xeex pour ñëpp la c' est un intérêt boo xam ne c' est un intérêt pour toute la population du pour benn intérêt benn am tudd parti population bi ñuy xeex du parti ak ko Sénégal la ñuy wax démocratie la ñuy xeex constitution la ñuy xeex.
Waaw mais man li ma wax c' est clair que net et précis xam nga man je pense du principe que le slogan gagne la confrontation.
Yow Tiandela principe démocratique dans le pays de droit. Sénégal du pays de droit amul principe benn combat nit ñi dañu war a taxaw ci terrain bi jàpp lépp defaraat ko quoi c' est point final.
Du
affaire passé affaire Sénégal la. Dégguma la rek. Dama ne nit ñi yàq waa Grand may ma war a fexe rek waa nga 10 minutes kenn waxula dara. du amaru yak gay grand wanga 10 minutes kene waxu la dara ken yakou dara yak bi liko waral moy nit ñi dañu bëgg manifester ñu leen dugën ko du manifester lool moy indi xoli lool moy indi histoire lool moy problème basic moy problème de base bi quoi nit ñi dañu bëgg manifester ñu leen dugën fi manifester lool moy indi problème yi moy indi lakki moy indi yak yi donc Sénégal bi nga xamné Sénégal lam dala yoro business am collateral damage mën nako dal mais bu ko dalé du wa passé bi ñoko dal il faut ngeen xamné
état bi
il faut ngeen xamné état bi mo tafut lim wara daf état bi moy forcer nit ñi ñu xey ak mom comme ça kawo am loolu la bëgg mais yow cënd la depuis très longtemps dafa mel da nga am problème ak wa passé wala whatever mais loolu du problème parce que li du affaire passé tay hein parce que élection yi wara am Sénégal le 25 février Macky Sall le président minéra du fam donc ñun liñu wara dox moy nan lañu wara dam fa
Eric Macky Sall liñu nek ni yeup wa légui moko indi
wa
OK ni ñu régler problème bi du ni
dañu organiser wat débat
depuis Senghor ba légui Sénégal amul président bu ba on doit changer ça lool dañ ko wara changer ni ko wara changer du ni
2 minutes
lool moy problème bi
on a 2 minutes
dañ ko wuñu ci dañ ko wara changer yar suñu population yi yop leen ci Sénégal bu gën n'est-ce pas duñu ko def parce que ñom ñoy installer lu situation yu mel ni pour tutaxal ñu ci ba paré sétane ñu ci leneen pour mëna def sen ay yeen xam ngeen ne loolu c'est une stratégie bien commune des occidentaux
yow légui
sou le sac dara dañ fay installer kawo mel len mo rek duñ fay installer kawo dem jël ni jël dem sen ñom mais ñun war nañu mo ci lolu combien de fois lañ mëne combat bi bu mu egg fu nga xamne dañ ko wara gagner ñu ñak ko parce que tout simplement niñ koy dérouler mo baxul mais war nañ xolaat suñu stratégie
Do it by Rawal.
Dans un contexte socioculturel marqué par la crise des valeurs, les enfants au Sénégal sont exposés et sont victimes de violences physiques, de négligence et d'exploitation économique. Cette violence et ces abus envers les enfants sont motivés par des croyances socioculturelles et une pauvreté chronique. Quelle est la réponse de la diaspora dans tout ça? Et acte 2, analyse analyse et sensibilisation et réponse des invités de Tata Marianne. Tata Marianne, démarrer au même cours dépassé, d'autres nous voyons que nous allons démarrer qui acte de dire.
Wow, mangen di gëxam nak di len sante xamne kenn mu ñu la dem bayyi sa morom malgré que mangi Sénégal mais à chaque fois da fay melni mangi fofu ndax amour bi ak reste bi di gene ma jox di len gëxam yeen ñepp nak li ngeen doon wax sank rek mom moy feñ ci suñu réew amna ben ku ne ni ce peuple mer rek non le seigne di mel ci Sénégal dañu dem be defene yalla amatu Sénégal cherna Sénégal metina ken ñemetul yu bari ñemeto ko def motax ngeen gis ka bi bu ñepp di wax ñepp tit ñepp jaxlé mënu ñu wax ni sax ni benn nit wala ñaari nit mais yow pour ton propre intérêt nga défini tu es intouchable suñ la waxé yaang ci télévision yi suñ la waxé yaang ci radio yi du la neex wax exposer sa bop et puis nekk to xalé dug nga ci 50s yi donc yenn yi da nga nan sauvagerie le yenn yi nga ne gourmandise le yenn yi nga ne faire voir la xol len ma dal parce que c'est moi la fille de la mais bir dafa metti 9 mois de grossesse ngod yare ko sa doom ya tax ne ki su dundé dina ma tekki dina tekki ci rew mi néna fu nekk dafa am urge matti da nga wara duggal ci ka bi mais moy mu moy moy urge yi am Sénégal ci ko dem am nga ko ci ser nga ci sa armoire moy ci seri rabal sox go dem am nga fa xale yo xamné juddé wuñu ni wara juddou mais nak sutura giñ am yermande giñ am ak kersa giñ am ak jom giñu añ ñu bari duñ xamné ci du doomi yoon mais comme l'appellent les américains love child c'est tout le temps ñoy réussir nga dem be am audace jël ay 70 xalé ne yow tay di ngi tekki lan moy tekki lan moy xaliss lan moy jom lan moy sutura pourtant xalé yoyu ñu sacrifié xalé yoyu kenn mo na fi nekk président kenn nekk lawyer kenn nekk docteur mais yow seetu loolu yow sa bopp ngay seet liñ la wax mi émission mi yépp mi la mais sooy mi di bàyyi les bébés M ak B c'est différent A B C D de balaa ngaa yegg si bébé yi à plus forte que raison ñun suñ croyance ni ñu mel si xale ni ñu buggee xale ni ñu fonkee xale ndax tout le temps mag ñi dañu naan xale jar naa bàyyi ndax ëllëgëk civil moom moo yore ji réew mi ndax ñun ñëpp dañuy laata màgget ci suñ biir yaay dañ nekkoon pendant 9 ans mais tamit di pousse yenn mère yi di def yenn yi di jël doom di ko sànni wala di jël doom di ko joxe si yenn pouponnière yoo xam ne xamoo ndax ñooñu am nañ këyit wala amuñu këyit dëgg la doone tey nañ ko ndax kenn ku la jox sa doom ëmb sa doom pendant 9 mois dem joxe ko wala dem sànni ko bunti sacré cœur wala nga joxe ko ces genre de pouponnière comme ndela ñaata xale ñoo dee set ba noppi am audace tuddee xale yooyu ay personnalité loolu yëpp nga ne fan la jóge doone si yermande comme ñu tuddee kër gi kër yermande loolu bëgge la bakkan dafa foor à plus forte raison un bébé yoo xam ne yow fa la ñu juddoo yow sax accouchement ya fa nga koy defee da ngay def ba minal dem ñu ak nga dem accouché la si foofu amuñu néeg yi amul toiture Sénégal fan lañ jëm ak ñun ñi nga xam ne dañoo kontaan fier d'être des Sénégalais fu ñu toll ñu naan ay Sénégalais lañu Sénégalais de defe ne ñoo gën si àddina bi c'est roy dàq baaxul ñun dañoo mën a roy dàq dañuy roy ba ka ñuy roy ñoo ko gën a mën a dàq ndax cette dame là su ngeen koy déglu si télé da ngeen naan kii dëkkul Afrique kii maynam bi fi muy dem ak li muy waxee bokkul avec une vraie sénégalaise une femme qui se permet d'aller à la télévision nationale di wax yenn yi su defee di du jaaxal nit jaay nga bébé à 2 millions nit ki désespéré ñëw ne ëmb na si rus naa dellu seen kër te indiwul bébé mu ne ko ñaata mu ne ko 1 million mu ne ko duma la ko jaaye 1 million ñuy waxante di waxante ba mu jox ko mu jox ko 2 millions xale bu yobbu ñi ne gardien ba tamit jaay na un bébé à 75 000 déggu leen de bébé bakkan à 75 000 bébé Sadio Mané gaañu na ñu jël ko ci benn glacière dugal ko fa pendant des jours xale bi ndeke dem na ki animé moom radio moom moo def combine am combine avec cimetière Yoff yóbbu xale yi suul leen sans autorisation sans certificat c'est loolu yëpp mu ngi si kanami état bi c'est mu ngi si biir état bi am na bébé bu tudd Mariam Faye Sall Macky Sonko de ses personnalités soo koy def dana def ne yow jàgg na muus ñëpp yow li ngay def yaa ngi koy def si biir dëkk bi di ànd ak nit ñu baax ni di ànd ak politiciens yi fu la neex nga dugg kee nga tuddee ko ma dikke kee nga tuddee ko Youssou Ndour kee nga tuddee ko Ngone Bijou xam nga ñooñu ñëpp soo leen ko tuddee dañu naan ah kii de bonne volonté la ndax lii amoo fi donc dañ koy jàppale comme comme ñun li ñuy xalaatee rek ñun ragal nañu yàlla bugg nañoo saraxe bugg nañoo dimbale surtout xale yi nga xam ne amuñu yaay amuñu papa ñu jàkke ko noonu moom connaissant que ces fii la biñ koy def neexu leen biñ koy def tayuñu ko ndax ku nekk dans sa vie am nga erreur ku nekk dans sa vie am nga benn seetu bu nekk si sa coin sometimes to time nga dem ne naa waxtaan ak suma seetu naa seetaak sa mbopp loolu mooy nit loolu mooy jullit moo mais doo dem ndax man ma popularité je suis Mandela dama Dior Diouf am naa rajo mais yemal ci sa rajo su fekkee ne yow séeréer séeréer yi si buuri séeréer yi nga xam ne séeréer yi dañ daan bañ bëddee suñ ne ne suñ ne suñu buggee waat sax suñ ne ne suma gaño baay dog na yow nga ñëw sénégalisé Amérique nekku sax Amérique Canada jële boole yooyu yëpp culture yooyu yëpp bugguñu koo indil dem na ba it ubbi benn agence matrimoniale jigéen ñiy sëy xam nga Sénégal moom la fa nekk kenn du leen ko wax mooy di nekk Amérique mooy di nekk le monde entier ñoom sexe rek ngeen baalal ma nag 12 ans ba nga am 75 ans anytime soo ko amee foo ko mën a defe ko mais nga rus nit ñi ana yàlla dans tout ça ana yàlla dans tout ça ana sa confiance ana sa conscience ndax di nga julli ndax di nga toog ne xale yii ma jël dundaluma leen vermicelle laa leen di toggal guddi suba ma mbaxalal leen mbaxali jën def ko si ñaari bool xale yi da suñ ko xëccee suñ ko gisee dañuy raam di daw di daw di daw ndax dañoo xiif biberon yi ñi am 1 an ndoxi biber poudre biberon yooyu am 6 ans 7 ans lañ leen di jox couche xale bi dina nekk couche pendant 2 jours ou 3 jours si yaramam la femme qui a dévoilé la vidéo nee na ñëw na midi ba 3 heures mu ngi sang xale yi parce que seen kaka yi dafa takk ci seen yaram mais ñun dafa mel ni ñun nekkatuñu Sénégal le tax talibé yi bëri Sénégal le talibé guinéen le talibé gambien le burkinabé ñoom ñëpp ñëpp gi fi nekk talibé ndax xam nañ ne Sénégal dañoo am yermandé ndax Sénégal dañoo xam ne dañuy jàppante dangay dem ba xale boobu talibé boobu day miin sa kër ba su màggee sant kër ga lay jël nga xam Sénégal ya ñun baax nañ baaxoon nañu la wax mais jikko yi ñoo songé li songé jikko yi nag lañ war waxtaane comme yéen ci ni ngeen wax noonu ku am président bu baax am peuple bu baax ku am président bu dëng am peuple bu dëng nii rek la mën a demee donc xawma ndax li ngeen waxoon ceroog ndax man fekk ndax seetuma ko woon man boobu j'étais malade mais ce qu'il a fait est injuste c'est suñ ko bàyyee nii keneen dina jóg ndax ñuu lee sénégalais dañoo defe ne ñun ñoo gën a muus ñëpp naka ngay jëlee ñeenti bébé dem suuli ko c'est nga nekk en rapport avec le gars qui nekk si matière nga ëmb wasin mu yóbbule simaal simaal nee nañ amul sax toiture mun si boori géej gi mu ne xale yi dañoo war a lekk jën yan moddi jën ay moddi jën yoo xam ne yu sew yu géej mais balaa ngaa moddi jën balaa ngaa jël 70 xale si ngaa essayé ci 5 ba mu baax c'est le pur que ñi muy tuddee doom suñuy ñëw di seet si xale yi day defar kër ga bam rafet yow naka nga mën a yore 70 gos yore rajo ba noppi di nelaw ba midi comme Mame Marianne loolu ndax di nga ko mën a yooyam ndax di nga ko mën a gàddu nit ki day def lu mu mun nit ñi respecté la mais dina xam ne Sénégal am na loi foofu laa yem ak yéen ku nekk si diin bi na dugg nene wala Adama Fall wala keneen ñu dugg c' est écœurant
dama leer maa lay nuyu baax la ziar di jox ñëpp seen
wàcc
ngi expliqué le cas de Ndel mais je sais pas yàgg na def li muy def yàgg na nekk ci lii yàgg na naan dafa am ay ki yërmandem boobu balaa loolu sax am na yu mu doon def mais personne ou l' état ou je sais pas quoi ils n' ont jamais kenn jéemu xool Ndeela li mu nekk ndax teg nañ ci yoon Ndeela day gën ci télé comme ni nga ko waxee li ko neex di def lu ko neex autorité yi nekk Dakar xaw ma dañuy ànd ak moom wala seen complice wala lal man daal mënuma ci wax lu ma leeru mais on a trop observé Ndeela fekk ce qu'elle voulait. Ba li ñu naan guddoo bi defar sa kii bi ba tey sax man mënuma gëm ne sax est ce que Ndeela tëj nañ ko est ce que mi ngi foofu wala dañ ko ne noppil nga toog fi nga toog la lal je sais pas ce qui se passe parce que man ñii léegi wëlatu ma ne dañuy def mën na nekk est ce que tëj nañ ko am nañu ay nit yu wax ne ni Ndeelaa ngi prison ba mën na loolu buggoon naa ñu leeralal parce que lu ko neex doon def si dëkk bi tudd ay autorité di wax ku nekk ñëpp di ko dégg muy wax di tuddee xale ku lee neex du ko yónni ay xaalis di ko yónni ay doom mu ciy dund di dundal waa kër di tabax ay kër xam xale bu dee xale bu judd yoo
dam ñëw commerce la doon même kër gi xale yi nekk actuellement nee ne doguma la mu ngi commencé sepp ndax alal na lew
mi ngi commencé la
sepp nii di tëdd sepp xar di xar
ah di xaar sama di construction yi ak yooyu teguñu ko ci yoon daal
construction waaw ndax yàgg na xam nga ndax maane looy def na lew looy def na set yàlla gi nga xam ne mu ngi si kaw dinañu seet am
gisnatatamari
sax 2000 waaw
dooguma la ma ne ma ne affaire Ndeela moo feeñ waaye lu ëpp lu mel noonu te nekk Sénégal te awul ci yoon Tata Marianne moo nekk Sénégal suñu gouvernement yi lu leen neex ñu ngi bàyyi ñu def lu leen neex ba ci seen ay ministère ay ñi ñuy nommé nii ce sont des gens sottidou kenn xamul fuñ jóge ndax jàng nañ xoola ku mel ni ñoom Farba Senghor yooyu ñu tegoon ay ministère leen ñu nekk ñu wax la la c'est à dire tegatuñu ñi jàng fuñ leen war a teg ñenn ñi am yenn qualification yi yenn professionnel yi fuñ leen war a teg teguñu leen fa Tata Marianne politique bi dafa bëri Sénégal te li ma ci métti te man moo tànn sama xol bi ma gisee ñuy rey ñit ñi di def loolee ne mooy Tata Marianne population bi nga xam ne
amuñu mënuñu ñom ñoy payer les pots cassés toujours gis nañu ma ngi dégg sax ñu ngi discuter di wax waxu jalo ce sont ces mêmes personnes ces politiciens là qui individu qui amène tout ce moi xam nañ koy waxati sax jakk bi ak lu bon bi yépp ta parce que gis nga ñu tok tay di ngagn makki ñoy awat guddi dem kërëm di nane ataye ak di waxtaan ak mom ñi xol nu ñu défarat dëkk bi di toujours maté les gens parce que bima déggé ni ki ñom même certains politiciens opposants ont des passeports diplomatiques ont beaucoup de privilèges makki da leen di ay haru tabaski ay naku xawma ki nu mu tudé di naku benen bi après la tabaski fet bi di top tam xarit yeek yu kenn xamul ni ci ta mak yeen ci ki suffisant lañu foyé
mais toujours lolo mu
même si ñu demandé élection ñu jëla kenen tek ko fi ñu tourner waat ni ñi défar ni ñuy def motax bi ñi gissé ñi ñi
wax ko na
mu sonko ñi ñi yaakaar ci bëggul privilège bëggul dara won na leen bëgguma dara def ban na sax jox kenen mu jité mais gissuloko ci ñom et ils ont tous utilisé sonko ba ñu renaître ba ñëwaat tok c'est comme ça qu'ils vont encore nous faire ta Marianne motax mané le cadre ndéla mënuma ka gëm tank ñu néma mi ngi ci gëm parce que pour man mom ak ñom ñoo bokk même chose
ñu def na né japp nañ ko ndax gis nga
bénn vidéo bi ngi koy mais ci ta Marianne même ndéla dafa melni ku waru ta paré ñu fay sétat day tok
non warul
non mi nga wax di def yo xamné mais ci ta Marianne man c'est tellement mal parce que ils sont
en train
de vraiment de nous traîner dans la ces politiciens là ben parti bo xamné ben politicien groupe bo xamné matuñu sax 200 ou 300000 ak sen ay nit
li dëgg la dé
fisto man amna luma metti dama joy karat parce que li nak neexul et suñu para ñu mbokk yi nga xamné bokku ñu ci politique defuñu dara luddul bëgg daan sen doole ñoo ci parti toujours ñom bu jëf yi jëngato ñu jël sen waak def yoni len bitim rew mais tout temps Marianne de qui se fiche ces gens là nak ma bal de
mais sama tax ñom ñom man gisuma len nenañu taxu nañu Maroc
tout temps Marianne
li ngi poste ak li ngi
wax ci dëkk ba yoré force de l'ordre di def le né parce que tay xalé bu ñuy mars ñu bay len ñu mars amu ben dégâts chaque fois gis nañu manifestation amé ñu bay xalé amusul am ben dérive il suffit que ñom ñu tiré ci xalé di xex xalé di leen sanni ay lakko majeur il faut que ces enfants aussi se défendent ñom ñu denc sen
keur mo tax man ko buñu def abi xolé demb li ñu def abi ndiona ben handicapé ni ko def koku lan moy fotam tok na yoré na drapeau sénégal un policier fait ko fo door ko be sanni chef ba
mais ko ci ministère am policier militaire et policier nama yalla ba la gëna mère parce que ils sont entrés d'être avec ces politiciens là pour mater leur population parce que ñom ñoy tiré ci ñi même buñ joté des ordres il y a des ordres yo xamné ak lo mën ta def militaire nga xawma police xam nga lu mën ta doon et il ramasse des policiers ci mbéd yi ni jox leen ci ño xamné jangunu sax amuñu formation yobuñu leen former leen di leen jox ay matar ak di leen jox yenn ñom ñoo fess ci mbéd bi non du door xalé di leen fekk ba ci kër yi di
way do
ak ñepp dëkk bi ñepp demb
ay salaire bu tuuti mané ko fay jox té la ci ñu jën actuellement biñ yoré mo gëna bon
doyna wa té amna
bañ ko samé ter mam gor gui ndjay mu xéñtu ko té la décédé sé mak la daf ko xéñtu rek ak ñeneen ak ñeneen
après so gisé ñuy xé journaliste dañuy woné dañuy door nit ñi ñoñu diko filmé ñu bañ ñoñu yob ko tubab bi moko wax tubab bi tuddu xawma ben sa xawma nan lu tuddu nonu ko mom ci bopam dañ ko teye ne ko waaw li nga filmé ni bu ko woné fekk ñu ngi door ben way ben journaliste muy kaas tuba bi di kaas tax ñu ko ñu ne ko yow fo nek ban ki nga nek diko laccé ñu ne ko li nga filmé bu ko woné ça veut dire que ñom police yi gendarme ci ci pas ban xet la ñu ñom ñoy door nit ñi ñom ñoy torxol xalé yi
waye yalla ko
xétal yeen
bi la xalé ñu manete
ci mom torox gi mu na la torox xam ko ta
Nene, presse bi tamit sans complice. Presse bi ñi wara wax. Ñi wara def. Ñi wara woné. Ñu ngi ne tek tok ci nen. Té nen bu ñu bax xam sañ day ñor.
Mo ñi mala wax moy ñi di sétan Macky Goudi ñi dem diko séti di nane ataya fofu bu leen jox ay millions.
Waaw.
Té gis nga leen waxatu ñu ñom ben presse mo fi wax ñu bëgg leen tek presse bi ñu nangu sen licence. Apa sa ngay suivre yépp
ñeneen ñe koy def moy les petites chaînes de télé yi nga xamné télé supporte xawma la ñoo lay wat lo am ñoo ñoo la ko wat c'est pas la TFM du télé TFM RTS mom dama ko sax sooralé wu les autres télé même chose les grands journalistes ñom ñep dañ leen japp seen gimmi ñi ñu miselé leen déggoto leen ta yu leen déggé ñuy wax
mais demb ñeneen dogma la demb dañoo sanni lacrymogène à wol fajri gannaaw ci nangu seen liçon ndax ñooñu ñoy voix du peuple ñom ñoy wax la xew ci
adina bi bëgg ñu nopp ñu bëgg ñu wax nak ñu bëgg ñu nopp
waaw ñeneen ñi di wax nak ñooñu seen xaaliss seen poche mo leen fi sénégal ñoru leen ya di
ta mariane ya di politiciens comme pds et est ce que dégoutu leen woon ñom ñep sonko mi mo leen rabibé Barthélemy bi mu amé problème ak ci sante sall la ñom ñu biñu amé problème sonko mo leen revivé ñom ñep bañu am li ñu am
ci
député ñu tourner xex sonko ndax buñu tejé sonko ñom ñep nga contane ndax xamnañ sonko bu bokk ñom nañ am chance mais sonko bu né day bokk xalé yep sonko lu ñu andal man bokkuma benn parti mais c'est-à-dire il faut qu'on accepte les choses ce qu'on voit il faut qu'on accepte ta yu defé sondage wala nga laaj ñinga wala jëlé jëgël ñi ngi xalé ñi ngi xalé
mané yaangi wax lolou man doon yakam ci ñibbi ci pour voter ndeké man Washington la wara voter
eh tayo ñu fi nga ya wa xamna né vote bi goma dina am le 25 li ma gis ni parce que dara paré wul xamna né di dañ ko poussat mom do ta mariane kon diga ñëwaat ba kay dé di dooré da ngay perte kon nga wañi len ben wa
né nak suko ci nit ñi bayé tamit li moy continuer gis nga lu ben chef d'état def keneen dina ko def keneen dina ko def
mais ta mari xamal man la ñaan xamal man la ñaan politiciens yi ci waye sen bop opposant ci di dem ci makki ñu feñal le ndar kep becc ci ndar kep bu ko defé ñooñu ñu toroxal len bu buñu waxati politique ñom dinañ tok jall ni ces gens là ci ko tax moy ñi nga xamni
ñooñu
ñooñu dañ len xamnu len way ci ko li nga xam ra calé jalluñu sen xol yi tang ñu dem pour
mané jang buñu ci lolu lañuy dundalé sen jabor
ah non mais il faut que ñu woné len il faut ñu woné len parce que politique bi dafa wara changer di kaas bëcëk di guddi di réri jé nit ki
adama faal su fekké mo ci li adama faal mo su fekké mo ci li adama
ndax ñun joggé nañ ci néla daal di dem ci politique
wa alaykum sama maria may don tawé don téwlu ba ngeen daal
salam faal
so mangi nuyu ñi ci panel bi yëpp di doon déglu débat bi fi jitu and ci li ben ak président Modi dané le quoi do li moy Sénégal quoi c'est un débat di mais man bëna remarque rek la ci indi moy passion bi warul prédominer ci parce que bo xolé chande la ñi wax yëpp moi je pense que focus bi moy lan mo ñuy dajale lan mo ñuy bolé ba nga xamni duñu am divertissement ba focus ci li nga xamni moy essentiel té gis nga ci loolu mo mo ñuy andi ci sujet bi ngay wax ndax ñun bo xolé dans le monde li nga xamni mom moy nit ñi mom moy sen joyau nit ñi loolu moy sen focus dëkk yi développé wala dëkk yi nga xamni ñom ñëpp am nañu esso liñu gëna fonk moy sen ndaw yi sen doom yi ak soxna
yi
dañ leen di tek ci ay condition yo xamni condition de performance parce que lu ko amul avenir sa tay boko jaay sax saxé ko xamal ni paré nga ci adina mais ñi nga xamni ñom dañoo am djublu way ñun sen avenir dañ ko taxawal te sen avenir ñu ko taxawale moy investir ci xalé yi gëm xalé yi taxaw xalé yi ñun nak ñun dëkk yi ñi nek xalé yi ñom ñoy agneau du sacrifice so xolé par exemple ci fann bu nek man mën na lo andi côté culturel amna ci ñoo xamni dañoo jël xalé yi def leen comme fonds de commerce bo jëlé sa doom nga def leen ko pour ñu jangal leen dañuy ñëw non seulement duñ leen jangal mais dañ leen di taxaw loolu ci tali wala bu midi joté ñu jox leen ay bol ñu dem yalwaani wala bu dara amé ñu yoni leen xalé yi loolu ñuy def ñom ci yoy lañuy jël pour dundé ba li ñu ñëw investir def ben investissement bo xamni dañ leen jangal ñu dem ci école am tek leen ci dans des conditions de performance nga xamni
dividende yiñ ci mëna tire bu ñu paré loolu mëna leen dundal xalé bi ba paré nek essoru dëkk bi mais yoyu du sen problème mo lay jox exemple bi gaay doon andi moy les politiciens verts yi nga xamni tay ji ñi nga xamni ñoo doon taxaw doon défendre droit de l'homme tay ji biñuy bafouer droit de l'homme di door journaliste di door nit ñi ñom c'est parce que ñu ngi am strate point ministériel nga xamni lepp lu ñuy xol moy prébend yi ñi am ba tax nañu gëm seen bëd tay bo gisee ñi nga xamni ñoy dem di défendre l'indéfendable xol leen rek tay ñoy professeur université ñoñu kan lañu mëna jangal ci adina bu fekkee ni yow sa ngor ak sa dignité jaay kan nga mëna jangal donc man je trouve que ñun suñu focus moy ñun buñu disperser suñu énergie ci melni comme ay chien de faïence di xiwante suñu biir dedet nañu dem xol nan lañuy boolo ba nga xamni comme ñu wax ni suñu doom yi nan nañuy ajuster suñu bokk ba niñ coon fitna ak ñeen di tek yoyu daj parce que gis nga
deug
la investir sa avenir bu la wore nga xamni sa ëlëk suba dina wax ni kaan te ñun dëkk yi ñu nekk ni so xolé so demé ci seen ay jumtuwaay bo mënti dem muy ci fann école fann faju fann bo dem dañu jël xalé tek ko ci centre piece of everything mais xol Afrique donc je trouve que focus essentiel bi ñu wara def moy ñun ñi nan lañu mëna def ak lan lañu mëna andi bo bu mu jam gi top ba nga xamni nit ñi c'est-à-dire ci ma nit ñi moy l'état en général ñom seen fêlure yi dafa bari ci fann bu nek fi nga xamni ñun tay ji ku ci nek ni bo amé sa dom par exemple école yi nek ci comme ñun ku su suñu borom baax ba nga ñew fi ñom bañ nañ ko bo buñu amé délai wala buñu téla wacc wala buñu amé dal dañ la ko yëgal yow mais xolu dëkk yi ñu nek waxuma la sax yëgal mais contour pour tek say dom wala tek xalé yi ci dans des conditions de performance wala conditions d'excellence wala xalaat leen so démé ci école yi dafa crowded so démé ci état structure de santé yi da ngay gis ku ñëw bot ben xalé mu am ay température fièvre nek ci ay conditions ñoñu duñ leen sax gis da ngay gis ben politicien wala ben ku joggé feulé parce que c'est un quelqu'un ñëw jaar contourner les ki nga xamni mo ngi nek état d'urgence wala leneen fatané c'est-à-dire il y a tellement de choses yo xamni da fay woné une ben nature dégradante par rapport ak ñun li nga xamni mom mo waron nek suñu focus donc ñun waxuma sax fêlure flat mais même pour ñu redresser wu c'est un effet miraculeux mo wara ñew suñu dëkk yi pour mu ñu permettre at least ñu mëna am ben bouffée d'oxygène au moins ñi nga xamni tay ji ëlëk ñom ñoo wara nek suñu fierté wala ëlëk ñom ñoo wara tabax suñu ëlëk wala ëlëk ci ñom lañu wara compter ñu jëm leen jox li ñu mom quoi donc ma ngi wacc ci di jox ñeneen ñi intervenir
bo adama di nga wax dama la ci jallol ndax ñun ñu ñu gité su fekké né nit ku nekk am nga 9 nak mo nekk ci sa gannaaw 5 yéré té population naka nga dëndi mëna défalé naka la éducation bay baxé naka la santé bay baxé naka la sécurité bay baxé dañuy gis yenn yi en plein ville ñu déllu wat ci sujet muy ndéla en plein ville xamatuma liberté xama fan la dëkk man xamatuma Dakar sax fan la nekk nga fay def yenn yi am audace russe lo ragalu lo rafo rêve demo fenn kenn nga tuddé yusundur ñu né yusundur déna kenn nga tuddé ngone bijou ñu né ngone bijou déna kenn nga tuddé école ñu né déna ñeneen ni bo frère yi marem sa di ñew sét ci ko jabar di xam nga comme ñun sénégalais za ci teranga indi ko ay teranga mu defal kër ga fomp ko te kër ga duñ ko balé duñ ko ni mani
comme
ni ma ya xala yëm dëna ni 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 li gis nga gum nek ni ñu nga roi ñu nga hôpital bobu nonu hôpital xama nan roi yi ak ñaari hôpital xam nga kéro bu ñeen di ñeen ñeent ordonnance ñew nenne sa yaram day daw ben ner dañ ko ne yéggal té du xam daanu xam xam nga yow ana nga nek en tant que animateur nek fossoyeur xam na Sénégal dafa nek nit ñi c'est en plein vin da koy defé xaritou ñepp nak ndéel
sax rek sama dañ nekké
amuy def ni ministère bu mu bëgg dugg dugg ministère bu mu bëgg dugg dugg fa kum bëgg waxal waxal ko lu mu bëgg def def ko
ndax la ni na
dañu ñu dégg ko wi personnalité ni rek lay tuddé doom nit nak man dama ci jaxa sax su fekkone rek dafa yem rek si nunu yi mais dem bay accoucher do nit def césarienne te neena yow une année nga def médecine ana lolu moy yebat
nga nek docteur lol kene dego man la ki dañ ko bay ci limu nek
waaw
elle n'est pas agrégée elle n'a pas amu ben diplôme docteur
ak ba ya xel mais na xam nga dox xam nga amna dox bo xamne day doporeul mais dox bi mom defo mou il y a deux façons de dox bu doporeul bi ak bu mous bi
mom da ya xere
yeb dugante ak nit ñi xam nga yo da no chaque fin d'année de 1er décembre yoyu mu solo la ko robam bu ruis ken do xam du ko numuy nurool di do ko fecce fecci neex di wax lu ko neex di sol plage di dam plage sol ak formam mo wo et puis di fecci ni tigal ko fa ci anga amna benn fikko ko
bo ko ne matrimonial dafa créer ci yu groupam whatsapp xawma groupe la matrimonial di faylo gaay pour sol gel ak yoy
lolu yagg na ci dé groupe bobu la groupe
mo tax mané len ci mom daaw ci def yépp ñu ko séta fa yagg la tout fait
de la ni 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 mala wax daf bu mous de dafa dem bok ci système bi ndéla é dans le système xam nga na bénn ci ko bu ko fekk muy fecc mu ngay pacaga mu ne ko ah akata ndéla yow ko ko tolu kay mu alba ci mu ne ko ah yebal fofu nak ne ko ci ko tegalé daga ngi réé
yalla
mu dox ci sa
ya yalla ba
na ko yo ko kan na ah allo
ken waxul de tata yow rek yaay wax
ah d'accord lolu mo sox ci Sénégal ndax Sénégal ñun defuñu am nañ no ressources am nañ lu nit ñu mëna am mais nak biñuy ñaan Yalla ñun ñëpp nañ ko ñaan Yalla suñu jaralé sax ñu japp ba sét jël ci ñaari rakka ñaan Yalla mu soppi Sénégal jox ñu de right président un président bu gëm Yalla un président bu bëgg peuple un président bu xam lan moy président mais pas un président bo xamné du la neex wax nit lu la neex doxé lu la neex def malgré que walu wu yette du Sénégal nit ñu bax ñu nekk Sénégal intellectuel ya nekk Sénégal un jour man j'y crois xawma dina ma fi fekk xawma duma fi fekk mais Sénégal sans Gérard Sénégal dina meli ni Dubaï Sénégal dina meli ni yeneen dëkk yi ndax suñ dee julli rek kenn gënu ñoo mën a julli àjjuma fi day fees yàll su dee saraxe kenn mënuñu ko saxay mais nag ñun Sénégalais ñoo am suñ benn petit caay-caay bu tuutee fuñ gisee ne ne bugg laa nax dinañ de mën a fexe be suñ ne nee ni 200 lay jar fekk 50 francs lay jar ñu ne dóor naa maire bi wala moo déggoo maire bi nuy waxe yow maire yow xanaa dëkkoo fi man ci loolu la loo rek laa dëkk su ma waxee ñu ne ma yow maire yow xanaa dëkkoo fi man de xam fi laa dëkk de suma kër a gënee Sénégal moo caay Sénégalais moo caay-caay pour ñu am rek président bo xamné jup na buggu na réewam réewam ko taxa jup xaliss taxu ko jup du gital famem limuy gital rek moy le sénégal lu dal ñi mëna ñaan yalla ndax li mom su woyé ah waxuma nicaragua bi de waxuma fenen de mais di nga gissat benen dekk bu feñaar ñu uddu fa dem kon bok so toge bes yow say ndawi rew nga xamne ay jambar dañu ay xalé lañu ya des écoles techniques yo xamne fi mën nga fa jangé football fi mën nga fa jangé mécanicien fi mën nga fa jangé maçonnerie certainement de belles choses au Sénégal mais ñu xalaatuñu des sénégalais ne sont pas des priorités ñom li seen priorité moy nelaw muy dox dekk bu len neex dem ñom ci jawu gi ak seen jaboot lolu nak pepp bur bu la ko na raket comme ni ma la waxon sank xam nga nit ñi sax dinañ am 9 nak ñu len top mais ñun suñ président bi 5 nak ñiko top 3 yé retour nañu len xamuñu fuñu jëm nak yalla rek mo xam fuñu dañuy tollu mais rek buñ faté né dara daqul ñaan nañ continuer di ñaan rek yalla bax na
inshallah
jëre jëf heure bi jëm na dé
jëre jëf mam maria kon def na mod na ñu lay sant di la gërëm ci
tém dem xam nga dama fébaron ba ci dem la jëgé hôpital
waaw
mais
ñu may massa wu
baax ci détail mo ngi mais ak suma jakkar lo yeen rek luma lu ñu metti day wër waaw nit ki loolu la wara def nit ki lo bëgg muy sa passion na la jaral lu nekk
exactement
motax nit ñi di mer suñu population bi mer amérique di ngi fi tourmbali amérique di nga liggéey lo nit bañ ko fay Amérique di nga def yenn yi Amérique di nga febar ñu tagge sa bitti da nga dé tan dañu gëm seen réew dañu gëm seen réew ñen na gëmu ñu suñu réew suñu poche dañ gëm ñu ngi ñam fofu di remercier Agatha mi ma duggal
ye amna solo Agatha ñu koy sant di ko gëreum bu baax baax amuñu fay mais dinañ wut solution
waaw jëm nak jëm timi jëm leena def nak yéem leena def leneen nag jëndal ma vonage xam ne mam Marianne dafa retraité sa di ko bëri njaboot xam nga mu nga Kaolack mu nga Banjul mu ngi Diédiéwaay su ngeen ñu jëndalee vonage seen émission yi kenn du ko génn waaw nañ ngeen jéem a góorgóorlu nekk say nekk benn ndax lii yàgg na grâce à Malick Diagne ko xamne duñ ko fatte ci yentimi bu len ko fatte ci ñaan fam tudd yalla xare ko aljana yann ko yalla jekkel bakaram yep yalla delo fam nekkon on continuation bi gouvernement bi bëgg def ñun ño wara def suñ continuation avec un grand sein
thank you so much
bayi nak nan sama garab bi drogue wu tudd na
inshallah jëjëf comme bokk ko tey ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci ànd bu ngeen àndal nag ñun ci ñett biir ñett waxtu yi nga xam ne moom lañ doon amal li nga xam ne mooy émission bi nga xam ne moom mooy émission communautaire bi amal fii ci rajo DMB ay Sadio Malick ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci ànd nag ñun dañ dox di daje samedi prochain même heure même endroit avec d' autres thèmes bien sûr d' autres invités mais toujours avec les fidèles panélistes jërë ngeen jëf. Good night. Thank you, everybody. Good night.
Good night, Ben.